tiem Jānis Zilvers, kas joprojām ārstējās, veseļojās, ceram, drīz būs atpakaļ. Es saprotu, 2 nedēļas aptuveni varētu būt tā cerība, bet nu skatīsimies. Un Rudolfs brīdinājums, ka netiks viņam skolā kāds pasākums. Paldies Ninai, kas ar visu savu pasākumu skolā tāpat atnāca komiteju. Paldies, tas tiešām jauki. Papildus noteikti saprotat šodien, ja nu kādā brīdī, kas nestrādā, mēs esam tādā testa režīmā pie tāda sena solījuma, kas bija solīts, ka var taisīt ar izbraukumu komitejas sēdes. Līdz ar to šodien mums tāds pirmais eksperiments, tā kā, ja kaut kas nestrādā, kā jau teicu pirms tam, iespējams, mums jāatgriežas pie rokām. Ja? Tā kā, ja tas gadīsies, atvainojos, bet tāda situācija var gadīties. Bet pie tā visa, paldies Zintaram par mēģinājumiem šeit visu salikt. Es saprotu, Linards izvilkt no krājumiem Krimuldas laika bagātības. Ja?
Jā.
Arī par to paldies un paldies pamatskolai, kas tik jauki mūs uzņēmuši. Pirms mēs vēl sākam, es esmu mazliet salicis pāris slaidus par tādām mēneša aptuveni griezumā no pēdējās komitejas sēdes svarīgākiem pieturas punktiem, kas saskar mūsu četrus vārdus: izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Tad attiecīgi tas pirmais, par ko šajā brīdī strādājam un vēl projām tas notiek, tas ir attiecīgi darbs pie topošiem pirmklasniekiem. Attiecīgi visās skolās lielākā daļa pirmklasnieku, īpaši pilsētā, izteikti ir veikuši savas izvēles. Mazāk tas ir pagastu skolās, tur vēl dažreiz augustā tikpat labi, bet nu, vismaz aptuvenas provizorisku ieskatu šis dod uz to, kādas ir mūsu situācijas ar topošiem pirmklasniekiem. Bet, kā jau teicu, pat elektronis mums vēl iet līdz marta beigām šī iespēja pieteikties. Ja, tā kā tie skaitļi mazliet var mainīties, bet kā redzam, tad pilsētas vidusskolā vispārējā klasē vēl ir vietas, specializētajās klasēs mums ir vieta iztrūkums, bet tā ir katru gadu. Tur direktori sazinās ar šiem topošiem pirmklasniekiem, visbiežāk arī pāriet šo vispārējo klasi, un arī kopumā pilsētas vidusskolā iestādes varētu būt vēl pāris vietas, bet nu, tur ir dubultās piederības, vēl jāizķer un vispārējais. Šogad mūsu populārākā skola ir kļuvusi Siguldas pirmā pamatskola. Uz 60 vietām ir 96 pieteikumi. Vērš uzmanību, ka šeit ir statistika par visām līdz pat 10. prioritātei. Attiecīgi šie pieteikties skolēni. Tad Lauriņš sākuma skolā ir 86 uz 88 vietām. Pārējām, kā jau teicu, pagastu skolām es neliku vietas, jo loģiski tur ir pēc iespējas arī var atvērt kādu klasu papildus, ja nepieciešamība. Redzam, ka Allažos tie ir 9 skolēni, Morē 1, bet Morē tas ir tā tipiska šo laiku, kamēr visu nokārto. Mālpils vidusskola 19, interesanti, visā Krimulas vidusskola gan līdzīgs kāds 20, bet kā jau teicu, arī šeit gan Mālpils, gan Krimulā tas skaitlis mēs redzam arī pēc marta vēl turpina augt un nākt tie skolēni klāt. Inškalna pamatskola 31 skolēns un arī Lārbības pamatskolā 5 skolēni. Kas ir vēl tāds prieks, tad, ja paņem kopējo statistiku, tad īsnībā aptuveni ap 75%, nu, aptuveni, ir izmantojuši elektronisko iespēju pieteikt savu pirmklasnieku, un arī redzam pagastos, tas kļūst arvien populārāk. Ja pagājušajā gadā bija ļoti izteikti Inškalna pamatskola, nu, kas izmantoja, var teikt, 90%, tad arī redzam jau šogad, arī Grimuldā, Mālpilī, pašos Alagos, ir ļoti jau izteikti populārs šis variants, kur, tā saka, uz dīvāna neatējot piesakt savu pirmklasnieku un viss ir mierīgi. Šeit gan, protams, uz to ir pāris izaicinājumi, pamatā izaicinājumi, kā jau teicu, ar pamatskolas kontekstu. Tur jau esam ar izglītības pārvaldi un arī izpilddirektoru vietnieku izglītības un vēl citos jautājumos vienojušies arī skatīties un arī direktoriem jau uzdevuši šī uzdevuma saistībā ar dubultajām piedarījām vispārējo. Tā kā visticamāk uz nākamo komitejas sēdi varēsim ziņot, cik tad ir uzņemtie pirmklasnieki, tā minimums pilsētas skolās, kur parasti šis piepildījums ir tāds ļoti būtisks un visi ir satraukti. Tad, ja mēs vēl pie tādām būtiskām lietām.
Izrādās, ka bija tas mazais negadījums.
Paldies, ja es jau esmu aizmirsis
Un arī
nepatīkamās lietas.
izcēlājumu.
Jā, nepatīkamās lietas esmu aizmirsis, bet paldies par atgādinājumu. Jā. Noteikti nezinu, vai saskārāties, vai redzējāt mūsu Facebook kontos, mājaslapā, visur. Pārsteigums, pārsteigums. 1. martā, kad sākās EDS sistēmas lietošana pieteikšanās nodokļu atmaksai, uzkārās visa sistēma. Šeit gan pāris lietas, ko gribu uzsvērt. Tas datums ir nemainīgs jau 8 gadus, mēs toreiz skaitījām. Un tā sistēma vienmēr bija varējusi darboties. Tas, kas ir izskanējis, iespējams, nav bijis tik vienkārši, kā tikai ļoti daudz cilvēku gribējuši nodokļu atskaiti iesniegt, kad iespējams arī bijuši nedraudzīgi mēģinājumu uzlauzt sistēmas un pierādīt valsts nespēju sniegt pakalpojumus. Tā mums vismaz ir teikts. Bet jā, lai no šī mēs izvairītos, mēs jau kopā ar kolēģiem, man liekas, radām potenciāli labu risinājumu, kad attiecīgi mēs sāksim 15 dienas, jau apmēram 2 nedēļas ātrāk, 15. janvārī mazi brāļi, 15. februārī visi pārējie, un tad 15. martā noslēgsim, un uz aprīļa jau sākumu zināsim visu, kas ir noticis. Jā, un tas pamatlēmums saistīts ar to, lai nav šie pārklāšanās datumi, kur potenciāli pastāv riski atkal atkārtoties šādiem atgadījumiem. Jā. Tad ir dienā mēs 5 tikai varējām atslēgt atpakaļ
Es nāku
Sigultu.
1. martā piedalījos sistēmu graušanā. Arī pildīju to deklarāciju.
Jā, Linnardam tik veicu aizrādījumu, bet jā, attiecīgi, lai tā neatkārtotos. Un lai saprastu, sistēmas uzkāriens nebija e-Sigulda LV, sistēmas uzkāriens bija ar Latvijas LV to plugin, kā ielogoties un autorizēties. Tur bija tā, nu, tehniskā tība, jā, neko.
Tad bija uz basketbola spēlēm, tagad biļetes.
Jā, bez Rīgas LV, jā, vajadzēja nopirkt basketbols, mums cieņā valstī par to prieks, bet tik lielā, kad uzkarināja sistēmu. Jā, bet jā.
Ceru,
Jā, nedabūju. Skaidrs, pie kā būs jāiet prasīt. Bet jā, bet arī interesanti mūsu gadījumā ar pirmklasniekiem bija ik pa laikam kāds, kuram paveicās, nezinu, kādā variantā tikt iekšā sistēmā. Ļoti maz, bet bija tāda keisi pāris arī tika un izmantoja to iespēju. Bet jā, īstenībā tā diena bija tāda izaicinājuma pilna dēļ šī. Bet tur īstenībā arī vēl viens liels paldies ir skolām, pilsētas vidusskolai, pamatskolai Laurentis, kas tajā dienā īstenībā strādāja uz pilnu slodzi, pieņemot pamatā klātienē šos vecākus. Un tad tiešām paldies skolām, kas operatīvi norēģēja, sazinājāmies, palīdzēja pašvaldībai, tad kopā arī atvieglot to procedūru, ka vecākam nav satraukums vienkārši uz vietas skolā, un arī rindas īstenībā neveidojās tik traki, kad nevarēja izdarīt. Tā kā jā, paldies par šo atgādinājumu. Tā ir mums traki ar šo visu. Jā, pagājušo piekdienu mēs tikāmies ar Izglītības zinātnes ministriju. Noteikti šis jautājums ir kaut kas, kas satrauc daudzus un tīpaši mūsu komiteju. Pamatu tēmas bija saistībā ar esošo skolu tīklu un to izaicinājumu, uzsver ar esošo skolu tīklu. Izrunājām, kāds viņš ir mums un kāds viņš ir arī Limbažu novadā. Varbūt tās pāris tēzes, ko ir svarīgi sadzirdēt mums visiem, un no tām tālāk saprotam arī mūsu tālākos darbus. Tātad Limbažu novads uzskata, ka viņu skolu tīkls ir viss kārtībā un viss ir labi, kaut arī viņiem dati liecina par pretējo, ko viņi arī prezentēja tikšanās reizē un par ko arī ministri aizrādīja. Līdz ar to viņi neredz ne Vidrīšu skolu, ne Lādezera pamatskolu blakus esošo, ka tur būtu kādas problēmas. Līdz ar to viņi nenāk, teiksim tā, uz sadarbību šādā kontekstā, ka pirms viņi redzētu. Un ministrija ir cieti palikusi jau pie savu viedokli, kas ir ilgākā pusgadu, viņu viedoklī primāri, un nu, viņu viedoklī ir tas, ka ja viņi skatās šīm visām trīs skolām, ko es pieminēju kopumā, attiecīgi Lādezers, Vidriži un Lēdurga, un viņi redz, ja visas trīs paliek, nu, kā attiecīgi tagad neviens neko ne pa labi, ne pa kreisi, tad viņi uzskata, ka jāpaliek ir vidējai skolai, attiecīgi Vidriži skolai. Tāds ir viņu viedoklis. Mēs arī komiteju šajā tikšanās reizē teicām, ka nepiekrītam no pašvaldības puses. Mūsu viedoklis ir tāds, ka Lēdurgā skolai ir jāpaliek. Redzēsim, kāds tālāk nerezultēsies, bet saruna tādā ziņā ar skaidru rezultātu, ka viens vai otrs process, tas, ko runājām, jā, arī pakāpes samazināšana, iespējams, izstīšanas variants arī, nu, kā ministrijas to skatās, bet komplicētu un, teiksim, tādu ātru risinājumu, kā no Limbažu puses, diemžēl nesagaidījām, un var arī viņu saprast, ka viņi arī pie savām skolām iestājās. Tā kā šis ir noteikti tikai viens no sarunu raundiem, kas jātaisa, bet beidzot tā mums saprast to kopējo, jo arī uz mūsu tīklu loģiski jāstāsta ar mūsu novada no robežām. Jo šeit man tas slaids nav, bet attiecīgi, lai saprastu Lēdurga Vidriži, savā starpā tie ir 8 km viens skola no otras. Nu, un tur ir, un pieņemsim, Rimuldas vidusskola tie 19 km liela šai skolai. Bet ja kādā brīdī būs kāds konkrēts piedāvājums un uz doto brīdi to arī strādā, izpildvarā paldies kolēģiem, kas saistīti ar izglītību, lai būtu kāds konkrēts piedāvājums, kā redz izpildvarā šo skolu tīkla, potenciāli arī runājot ar direktoriem, tad ļoti cerams, ka uz aprīļa jau sākuma šis būs, un tad arī mēs varēsim jau precīzi runāt par arī kādu nākotnes perspektīvu. Bet šie bija svarīgi dati, lai arī par nākotnes perspektīvu runātu, ja nu mums pēkšņi savveicās, nesaveicās ar Limbažu gadījumu. Nu tā. lai būtu. Jā,
Ir komentāri, šī pašā tā pārtraukums, tā kā tā ministra bija te patikšanās. Viens komentārs, otrs komentārs, protams, katra pašvaldība to skolu tīklu patika to, bet mēs tiešām gribējām paskatīties imaģēm sarunā. Un teiksim tā, to idejas pozīciju, to skolu tīklu kvalitāti, kāda ir mums un kāds ir imaģos, manuprāt, ļoti labs viens cipars, labi viens cipars raksturot. Viņiem pat pilsētā ir 300 brīvas vietas. Pilsētā, ja mums pilsētā ir vēl viņiem pilsētā ir
Un lai vēl varbūt paturpinot, paldies, atgādināju, bet nu, savā veidā aprunāšanu, bet tas ir fakts. Ja mēs prognozējam savus skolēnu skaitus caur dažādiem modeļiem, tad Limbažos to dara pats direktors, izlemjot, kāds skaitlis ir. Un piemērs, kur viņi rādīja, bija, viņi prognozēja 16. Nu, kopējā sacīja bija tāda, ka bērnu un iedzīvot šeit samazinās, bet skolēnu skolās palielināts Limbažos, viņi prognozēja. Un Limbažu skolā bija paredzēts, būs 16 bērnu, atnāca 7. Nu, tas ir kā viņa modelis strādā, nestrādā dažādās situācijās. Bet kā jau teicu, kur pašvaldība var tikai cienīt par savu skolas aizstāvēšanu. Tā kā tas ir tāds aktuālākais par to skolu tīklu un pagājušās piekdienas sapulces, lai nav tā, ka tur kaut ko izlēma, neizlēma, lai visiem mums komitejā ir zināms. Bet kā jau teicu, noteikti tad arī jau runāsim konkrētāk par skolu tīklu tuvākajā laikā, vismaz to, kāds prognozēts viņš ir un kāds attīstības tur ir iespējams. Tad tālāk mūsu jautrākā sadaļa komitejā sanāk ir jaunieši, kā es sapratu, pētot viņas nu, tā kā mēneša tāds aktivitātes notikums. Varbūt šeit viena tēze, un tad došu arī Gunitai pastāstīt, ko nozīmē tās bildes. Tur bija vēl labākas bildes ar visādām puciņiem, bet es tie paralēli gribēju teikt arī programmēšanas skolu meitenēm. Mēs esam uzsākuši īstenībā sadarbībā ar Tech Girls un arī mūsu tehnoloģiju centru. Tas, man liekas, ir superforša aktivitāte tieši vidusskolas dāmām, bet arī esot jaunāka kāda gados, esot pieņemta. Kopumā ir uzsākušas apmācības 11 meitenes šajā brīdī. Tā kā šī vēl viena forša aktivitāte, ko esam šajā mēnesī uzsākuši. Bet Lunita, izstāsti mums, lūdzu, par jauniešu būšanu.
Tā man ir pieeja nav kaut ko.
Kāds bija programmēšanas skolā vispār vietu skaits?
Aptuveni parasti ņem lielāku patvērumu, tie ir ap 15 līdz 20, bet atsaucība, teiksim tā, brīvas vietas vēl palika, pēc iespējas būtu varētu uzņemt, bet tur arī, cik esam runājuši ar Edgaru, tā turpmākā darbība arī ir ar cerību ar to, ka, nu, dzirdot līdz vai kādu draudzeni vai kas cits, nu, ka forši viss notiek, ka tā aktivitāte būs lielāka. Jā.
Paldies! Jā, kā jau Kristaps teica, jautri ieteikums jauniešu centrā mērķis. Šobrīd tad mums ir aktuāli vairāki jauniešu projekti un ir noteikti vairākas aktivitātes, vismaz divas aktivitātes nedēļā, bet es vēlējos izcelt šo aktivitāti. Tas ir Eiropas solidaritātes korpusa projekta ietvaros. Mēs esam Siguldas pasākums, kurš notika 15. februārī Siguldas kultūras namā. Vispirms man jums jāatvainojās, jo tajā brīdī tika pieņemts arī budžets, un mēs varbūt lejā nedaudz par skaļu ierīci. Jā, un kāpēc arī šo pasākumu es vēlējos izcelt? Pēc mūsu aprēķiniem un pēc aptaujām bija plānots, ka pasākumā ieradīsies 30 jaunieši, beigās ieradās 80. Un tas, nu jā, tā kā mums vajadzēja ātri ar kolēģi reaģēt, protams, uz to un tās aktivitātes veidot lielākam jauniešu skaitam, bet savukārt mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi, jo tas tomēr parāda, ka jaunieši gan sociālos tīklos mūs dzird, un ja mēs pielāgojam viņiem nedaudz tādu, aktivitātes, kādas viņi vēlētos, tad viņi nāk un labprāt iesaistās. Un tad tas galvenais uzdevums arī man un kolēģiem nākošies projektos mēģināt sabalansēt, lai mēs viņiem varam kaut ko dot un arī ņemt, kā sakas, atrast tādu balansu starp jautrību un zināšanām.
Jā, nu tad vēl jaunas pāris sadarītos darbus mēs redzēsim jau lēmumos, kur atkal ir ārējie finansējumi piesaistīti, bet to tad mēs redzēsim. Tad mūsu bagātīgā kultūra, kurā ir īstenībā ļoti daudz ko stāstīt, bet es paliku pie punktu, un ja noteikti ir kāds labāks, tad Jolantai ļaušu arī papildināt, bet man liekas, ne katru dienu notiek jauna ekspozīcija atklāšana mūsu novadā, un tāpēc Aleža laipni Aležos ekspozīcijas atklāt, man liekas, tāds liels notikums arī kopumā Aleža kopienai, Mums bija tas prieks ar priekšstādātāju.
Teikus dažādas.
Bet teikt būt klāt, bet izrādījās viss kārtībā. Jā, būt arī klāt un arī tagad par pirmajiem datiem un vispārējo. Es mazliet, Jolanta, var iedot tev vārdu pastāstīt gan par šo, ja liekas kāds cits stāsts noteikti droši var papildināt, bet jāizpaldu pie ekspozīcijas stāsta, kas ne katru dienu novadā tiek atvērta.
Mums ir tik daudz lietu, ka es nevaru daudz teicu.
Jā, jo es gribēju izsādes, un tad sapu, ka izsādes man būs tā kā daudz, mums jāsādes, bet ekspozīcija ir vismaz tādu mēnešu vietumā, cik es skatījos gan ekspozīciju.
No ekspozīcija, tas bija ļoti ilgs ceļš uz ekspozīcijas izveidi, un noslēgsies tajā brīdī, ka mēs saņemsim atpakaļ maksājumu no līdera. Šis ir procesā, mums rītdien ir kontrole, un... Un mums vēl ir daži izķerti, no tur dažas lietas, kas mums pašiem vēl ir jāskārto. Jā, bet jā, šis ir notikums. Tas, ko mēs esam arī sapratuši šīta mēneša laikā, kad interese ir arī turismu kompānijām sevišķi, kas cienījama vecuma cilvēks, nu tā kā veda ekskursijās, un tad viņi iekļauj maršrutā, viņi ir pamanījuši. Un dažkārt ir tā, ka tas notiek brīvdienās, un tad man, nu, pret to vienu vadītāju, kas vada šo tautas namu, man tur arī jāmeklē risinājumu. Šobrīd mēs esam atveduši risinājumu, ka aprīļa mēnesī reize nedēļā ekspozīcija būs atvērta līdz 7. vakarā, kas arī dos vēl tādu lielāku iespēju kaut vai pašiem novadiedzīvotājiem. Un, protams, tad, kad sestdienās ir pieprasījums, tad vienmēr arī tiek sakārtots, ka ir pretī. Tā ir Dainavīna versija, kas vada tās ekskursijas. Nu, ja paliks vairāk, tad būs jādod. Jā, un ļoti labi, ka ekspozīcijas atvēršanā mums piedalījies arī Latvijas balzāna pārstāvi, jo viņi atveda arī priekš ekspozīcijas divus eksemplārus, kuri mums nebija, un tie arī tagad nu, ir pasūtīts vēl papildus tur, tāds līmmateriāls, lai varētu viņus ievietot tos tās pudeles. Un mēs ļoti ceram, kad paliks vēl siltāks laiks, un mēs varēsim arī pie Aložu Mūžas parka, šī projekta ietveros ir plānots izvietot informatīvo stendu. Ja pie Aložu Mūžas parka šobrīd stends ir par dažādiem stādījumiem, kokiem, retajiem, unikālajiem, tad šis stends vēstīs tieši par Blankenhagen dzimtu, par Mūžas kompleksu un par laiku, kad tur sāk ražot Aložu ģimeni. Stends viss ir sagatavots, tikai gaidam brīdi, ka mēs viņu varēsim tā savus ierakt. Jā, tas ir tāds jau lielais.
Jā,
un vēl mēs gribētu gan pieminēt to, ka mēs esam uzsākuši darbu ar bērnu kultūras konsultatīvajām padomēm. Šis arī ir tāds ļoti liels atkal tāds papildus izaicinājums mums. Un šogad ir 6 bērnās grupas.
No kuriem bērndārdzē?
Ir Inčkalns, Ezerciems, Inciemā, ir Krimulda, un ir Lieviņa, Pīlādzīts un Saulītas iedildā. Nu, iepriekš bija, mēs šobrīd neesam vēl pārklājuši Mori, un neesam vēl Abelīti. Mums ir bērndārs, kas neizmanto, bet tas resurs, nu, kāpēc mēs arī nepalielinām to skaitu, ir vienkārši tā, ka ir arī jāsabalansē tie laiki, jo tagad bērni ir uzsākuši to otro pakāpi, kur pie viņiem brauc radošas personības, un šodien, piemēram, Krimulds bērniem ciemos bija kolēģi ar pieredzi no Blakus novada, kura ir strādājusi ārējuši Ezerpilī un ir bijis arī Cēsu aģentūrā speciālisti tieši par vidus Ezerpili. Un viņas uzdevums ir kopā ar bērniem izveidot pastaigu maršrutu Krimuldā, Raganā. Tas būs liels izaicinājums, kad viņi bija ļoti sajūsmināti pēc šīs tikšanās, jo viņi teica, ka tā bērnu valoda, nu, ka tur jāiet tur taisni, un tad tur, kad tu paskatīsies, tur bišķi slīpi, nu, viņi mēģinās, tātad rezultāts būs arī, ka mēs izdosim tādu mazu turismu kartīti par Raganu. Ko var redzēt, jā.
Izcilis, Jolanta. Un tad noslēdzušies vēl pie mūsu komitejas tiem atslēgas vārdiem sports. Sporta kontekstā redzējāt arī pagājušajā nedēļas beigās savilkām kopā rezumē ar mūsu, ja tā var izteikt, izcilniekiem sportā. Mums bija attiecīgi 102 sportus, kurus mēs apbalvojām. Kopumā par augstiem sasniegumiem 28 bija balvas, bērniem jauniešu čempionātos 59, nominantiem 15, un tā skaitā vien par mūža ieguldījumu. Iespējams, redzējāt mūsu kontā video, ļoti jauks video materiāls. Un blakus ir pasaules čempionāta divi posmi, kas notiek Latvijā. Es teiktu, gana grandios liels notikums, kas īstenībā ir arī gājis ar mūsu komitejām atbalsts. Mēs esam snieguši, tā kā paldies jums ikvienam par to, ka šāda līmeņa notikumi var notikt mūsu novadā, un es domāju, mēs ikviens varam lepoties ar to. Tā kā tiešām, un arī mūsē ļoti veiksmīgi nostartēja. Dienās pilnas trase bija, un tiešām daudz skatītāji. Tā kā paldies, kolēģi, par to, ka esat to atbalstījuši. Un ja jau pie šodienas darba kārtības, tad attiecīgi man šeit, kad jau, bet kopumā tomēr gribu izskatīt to, ka 2. līdz 12. Dienas kārtības jautājumi varētu tikt ziņoti vienā ziņojumā, lai tas būtu par kolēģi, ja mēs tā darām, ja? Tad viss ir par, mums vajag rokām, vai es varu vienkārši pabeigt? Pabeigt vienkārši es varu, ja? Ok. Nu tad attiecīgi, pirmais dienas kārtības jautājums par amatieru mākslas kolektīvu ceļu izdevumu daļai sekšanai dalībai starptautiskos pasākumos. Zanda, bet izstāst, ka varētu būt Jolanta, vai ne? Droši vien.
Jā, tātad mums ir šogad budžetā, kultūras centra budžetā piešķirts finansējums 4000 eiro apmērā amatieru mākslas kolektīvu dalībai starptautiskos projektos. Un ņemot vērā, ka mēs esam saņēmuši divus iesniegumus, tad šobrīd mēs arī šos divus iesniegumus, nevis vienkārši tikai iesniegumus, bet ar konkrētu mērķi, mēs šos divus iesniegumus arī apmierinām, sadalot budžetu, tātad sadzot daļēji biešu izdevumus dalībai Visbulītes. Nu, deju kolektīvām Visbulīte šajā starptautiskajā festivālā, kur patiesībā šodien viņi jau ir pēdējo dienu un jau man atsūtīja, ka viņi dodas māju. Un otrs kolektīvs, kuru mēs atbalstīsim dalībai Latviešu kultūras dienās Grācā, 4. maijā, tas ir jaukais koris Spārni, kurš tātad ir saņēmis ielūgumu no šīs te Grācas Latviešu kultūras biedrības ar uzaicinājumu pagājušā gadā, kad mēs plānojām budžetu. Un paralēli mēs esam varbūt ārpus šī lēmuma, paralēli mēs arī esam uzsākuši, mums ir bijuši sarunas ar domas priekšsēdētāju par iespējamiem izmaiņām amatieru mākslas kolektīvu finansēšanas noteikumos atsevišķi izdalot punktu par to, ka nauda, kas ir piešķirta starptautiskiem braucieniem, tiek izkonkursēta divas reizes gadā. Tātad vienu mēs zinām uz budžeta gadu, jau ir kolektīvi, kas zina, kur konkrēti brauc, un tad otru daļu mēs atstātu uz otro pusgadu, jo gadu laikā parādās, ka viņus aplasa kaut kādos konkursos vai dalībai arī uzveicināt kaut kādu oficiālie, jo šī gadījumā koris pārstāvēs no arī ne tikai savus novadu, bet arī tā Latvijas pārstāvīzība. Ko es vēl gribu komentēt šī lēmuma sakarā, tātad iepriekš tika lēmts arī par atbalsta finansējumu 1000 eiro apmērā deju kolektīvam Visbulīte dalībai šajā festivālā, bet šis finansējums 1000 eiro tika piešķirts tieši mūzikiem saistībā ar to, lai viņi varētu nodrošināt šo dalību, tāpēc, ka festivāla noteikumi paredzēja, ka nu, nav nevis ar ierakstiem, bet piedalās ar dzīvās mūzikas grupu. Un tā kā mūsu novadā šāda dzīvās mūzikas, tad šī tautas mūzikas grupas nav, tad tika piesaistīta mūzika no malas, un viņiem šie 1000 eiro bija kā kompensācija ceļu izdevumi.
Jā. Vai, piemēram, tajos grozījumos, kas būtu par šo finansējumu, var iestrādāt arī to, ka mums Krimuldā bija tāda praktiska, ka mēs devām maksimums divos vai trijos reizes. Tā kā,
jā, pareizi trijos.
Jā, jo tas būtu, nu, ka, ja vienai vienu gadu dabūtu, divas gadus pauzes, piemēram.
Reizi trijos gados, un, protams, arī, nu, tur mums vēl bija arī pašiem iekšēji diskusiju ar struktūrvienību vadītājiem, jo festivāli, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi daudz un iespējas braukt uz dažādiem festivāliem paverās daudz. Tomēr likt kaut kādu to sietu, kad vai ir, nu, ir kaut kāds konkurs šīta festivāla ietekos vai kā, nu, lai nav tā, ka izdomājumu skatri, nevis ceļa krustojumu aizbraukt.
Nē, nu, saprot, es, piemēram, ja kurā brīdī var piezīmēt Latviešu šo centra ministrē, viņi man atsūta cienību.
Jā, bet tāpēc es saku, ka šim
ir jā. Turklāt, tas plāns ir tāds, ka šos notiekumus darbinām ar nākamo budžeta gadu, ka viņus vajadzētu pieņemt vēlākais līdz augustam un vasaras, un līdz bājām, kamēr kolektīvi vēl nav devušies vasaras brīvdienās, viņus izlaist un izdiskutēt ar kolektīvu. Plāns ir.
Jā. Tātad šis lēmums ir balstīts uz to, ka mums ir arī pēc amatieru mākslas kolektīvu atbalsta noteikumiem finansējums, kas tiek piešķirts budžetā konkrētai kultūras iestādēji, ir jāsasaņem izglītības kultūras sporta un jaunatnes lietu komiteju.
Un tas jaunat ir no tava budžeta?
Nu, viņš ir jā.
Jā. Un zāvien aiziet sastāvēt. Es tikai tur bija garas sarunas ar tā
nebija. Nu, lēmuma projektā, nu kā?
Jā, viskārt, jā. Ir arī līdzi garas.
Nē, viņai bija, viņa uzskatīja, ka tas ir, kad izglītībai ir iedots dubultais finansējums, bet viņiem jau nav dubultais finansējums. Viens bija konkrētam mērķim šiem mūzikiem, kam bija tas pirms vēl nebija budžets apstiprināts. Tad, kad mēs saņēmām budžetu apstiprinājumu, tad es redzēju arī šos 4000 un mēs viņus sadalījām, balstoties uz šiem te konkrētajiem pieteikumiem. Tā bija.
Paldies, kolēģi, vēl kādi jautājumi ierosinājumi idejas? Ja nav, tad varam balsot, ja?
Es vēl varbūt vienīgais papildināšu ansai arī atbildi, ka mēs šajiem starptautiskajos noteikumos izstrādāt gribam arī nu, to, ka mēs par uzņemšanu.
Jā, jā, jo to arī vajadzētu, jo jā. Tam lai nesanāk, ka toreiz ar
to Tas bija lēmots, jā.
Jā. Visiem pieciem deputātiem lemjot par virzam izskatīšanai uz domu sēdi. Jā, paldies, kolēģi. Otrais dienas kārtības jautājums, kur tad ziņos zāda un tad arī tā viena. Jā, un attiecībā katru atsevišķi balsosim. Bet, ja būs jautājumi, protams, varēsiet jautāt. Lūdzu.
Jā, visi šie te sagatavotie lēmumi, to ir sākot no 2. līdz 12. ir sagatavot, pamatojoties uz mūsu iekšējiem noteikumiem par finansējumu piešķiršanu sporta veidienu sporta pasākumu organizēšanai, kas tika pārapstiprināti 22. februārī. Un, protams, līdz ar budžeta apstiprināšanu mēs arī biedrības informējām par šo budžeta apstiprināšanu, kad ir iespējas piesaistīt šo finansējumu. Un, protams, biedrības jau gan nāskas ir bijušas, tāpēc arī šobrīd tik daudz tie lēmumi sagatavoti. Tātad otrais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu dalībai pasaules senioru čempionātā tenisā. Tad bija arī iesniegums no konkrētās personas lūguma atbalstīt viņa piedalīšanos pasaules čempionātā senioriem tenisā. Jo viņš arī pārstāv Latvijas izlasi šajās sacensībās. Lūgums atbalstīt ir ar 400 eiro. Atbalstoši noteikumiem mēs arī varam darīt. Trešais jautājums ir iesniegums par Sigultu sporta skolas par vienklētiku. Paralēli sporta skolas iesniegumā mums bija arī vēl divi iesniegumi no fiziskas personas par Latvijas izlases sportistiem ar lūgumu atbalstīt viņu dalību treniņu nometnē. Portugālē, Spānijā, pulcateišu, kur tas būs. Nu, kur dienvidos kaut kur bija Portugālē, Spānija. Un ņemot vērā, ka šie te arī Sigultas sporta skolas audzēkņi, tad mēs ir lūguši piešķirt finansējumu sporta skolai šo trīs Latvijas izlases sportistu treniņu procesu nodrošināšanai dalībai treniņu nometnē, kā arī pārējo vēl 40 astoņu sportistu, jauno sportistu dalībai vietvētikas sacensībās Čehijā. Jā. Kopā tātad šis finansējums sanāk 6200 eiro. To atbilstoši noteikumiem, tad mēs arī varam piešķirt. Ceturtais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Beisbola klubs Sigulda. Arī atbilstoši noteikumiem ir piešķirama šāda šie 500 eiro, jo tas ir kā cits sporta veids, kas nav tā kā mums prioritāro sporta veidu sarakstā, bet ir piespētās pie citiem sporta veidiem un atbilstoši noteikumiem. Mēs tātad licencētā interešu izglītības programmas īstenošanai beisbolā varam piešķirt šos 500 eiro. Piektais jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai FK Sigulda. Tas pats stāsts, un arī tātad šai gadījumā futbolā ir ļoti daudz audzētņu, futbolam ir ļoti liels, līdz ar to arī ir finansējums kopējais ieplānots budžetā, un ja ir vairāk pretendētu šo finansējumu, šis finansējums ir sadalīts uz audzētņu skaitu. Līdz ar to futbola klubam Sigulda pienākas 7856,56 eiro. Tātad šo arī būs lūgums atbalstīt. Sestais jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta un izglītības apvienība. Šajā gadījumā finansējums tiek piešķirts vienam mūsu sportistam, džudistam, kurš arī ir pierādījis sevi, un viņš piedalījies arī tātad šajās Eiropas jaunas olimpiskajā festivālā un pārstāvējis Latviju, stabils jau Latvijas izlases dalībnieks un atbilstoši noteikumiem mēs viņam varam piešķirt līdz 1500 eiro. Kurš lūgums atbalstīt? Jā, šai gadījumā tas tiek piešķirts biedrībai, jo kas ir kā izglītības iestāde, sporta un izglītības apvienība, jo viņš skaitās šīs biedrības audzēknes un mēs finansējam tad atbilstoši noteikumiem varam piešķirt tikai biedrībām. Septītais jautājums par finansēm piešķiršanu biedrībai džudo klubs Sigulda. Līdz ar to, tātad džudo finansējums, atlikušais džudo finansējums atbilstoši noteikumiem ir piešķirams bērnu un jauniešu licencētā interešu izglītības programmas īstenošanai. Un šajā gadījumā džudo klubs arī paņem visu pārējo finansējumu, tas bija ieplānots džudo, jo neviens ir pretendenti mums nav. Astotais jautājums biedrībā Sigulda Racing Team. Arī tātad finansējums tiek piešķirts bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas īstenošanai triālā. Vēl piebildīt, tātad visur, kur mēs piešķiram treniņu procesam, mēs arī pārbaudām, vai šī licence ir vēl derīga. Futbola skola Garkalne, tātad tas atbilstoši tāpat kā FK Sigulda bija piešķirams atbilstoši audzēkņu skaitam arī šeit ir, tātad šī summa atbilstoši audzēkņu skaitam, protams, šeit audzēkņu skaits ir mazāks, līdz ar to summa arī ir mazāk 376 eiro. Sporta klubs Lidojošais slēpotājs, nu viņi ir vienīgie pretendenti uz šo finansējumu. Un līdz ar to arī visa tramplīna lēkšanai un ziemeļu divcīņai paredzētā summa ir piešķirama biedrībai Lidojošais slēpotājs. Summa ir 3825 eiro, ko viņi tad arī šā gadu laikā tērēs, pēc tam sniegs atskaitas. FK Sigulda, tas jau ir trešais, ne, Krimulda, atvainojos. FK Krimulda, tas jau ir tātad trešais no futbola klubiem un arī atbilstoši audzēkņu skaitam. Šim klubam pienākas 2257,38 eiro. Biedrības Iguldas badmintona klubs. Šajā gadījumā arī badmintonā tātad varam piešķirt biedrībai visu finansējumu, jo tātad sporta skola neizmanto šo, viņi piekrīt, ka badmintona klubs šo finansējumu paņem un arī Inčupalna pamatskola neizmanto šo finansējumu. Līdz ar to badmintona klubs izmantos šo finansējumu un viņi parasti arī pērkās bumbiņas, kas viņam ļoti ātri tur bojājās. Tas ļoti viņiem aktuāla tēma ir un tad viņi arī apsolīja, ka viņi arī skolā vēl iedos, un galu galā tie tomēr arī mūsu paši sporta skolas audzēkņi, līdz ar to šādā veidā varētu būt, ja lūkums arī atbalstīt piešķirt biedrībai, ja būtu badmintona klubs 4500 eiro. Tas arī viss.
Paldies, Žanda. Kolēģi, vai jautājumi ir ar savu idejas? Ja nav, tad Būs jābalso par katru atsevišķi, ja pirmajam sāku balsošanu. Visi pieci deputāti atbalsta, varam virzīt uz domu sēdi. Paldies, kolēģi. Mums šeit nav jāvirza balsis, viss paliek pie mums.
Jo mēs uzreiz pār lēmums tā gatavojam visus līgumus un pārējo procesu virzam tālāk.
Tad varam nevirzīt, bet atbalstam tāpat.
Atbalstiet.
Jā, jā, arī attiecīgi nākamo esam vienbalsīgi atbalstīt. Paldies, kolēģi. Nākamais. Arī šo esam vienbalsīgi atbalstījuši. Paldies, kolēģi. Nākamais. Arī šeit, kolēģi, vienbalsīgi esam atbalstījuši. Paldies. Tā, mums ir nākamais sastais. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies. Vērtītais. Šodom. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies. Astotais Sigulda Racing Team. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies. Devītais futbola skola Garkalne. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies, kolēģi. Tā desmitais lidojošais slēpotājs. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies, kolēģi. Vienpadsmitais FK Krimulda. Arī šeit vienbalsīgs atbalsts. Paldies par. Jā, tad mums ir 12. Sigulda badmintona klubs un beigsies mūsu šis rauns ar balsojumiem. Šeit arī vienbalsīgi par, paldies, kolēģi. Un tad 13. Dienas kārtības jautājums par Sigulas novada pašvaldības domas izglītības kultūras jaunatnes un sporta lietas komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Tā kā attiecīgi uz doto brīdi mums ir tikai komitejas sastāvā priekšsēdētājs, nav ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks, būtu vajadzība ievēlēt arī mums vietnieku, dažādas situācijas gan vajadzības rodās, tā kā nevajadzētu atlikt un vajadzētu virzīties uz priekšu. Līdz ar to, kolēģi, vai ir kāda priekšlikuma, ko varam izvirzīt? Jā, lūdzu, Linard.
Jā, priekšlikums ir Ants Pēters.
Kolēģi, vai vēl kāds ierosinājums? Ja nav, tad Ance Petersone, mums kā izvirzīties variants, vai es jūtu, cik ātri raksti? Super, paldies, Laura, tiešām viss cieņi par to, cik ātri. Un tad mēs varam uzsākt balsošanu, vai ir kāds vēl jautājums, pirms uzsākam? Labi, tad uzsākam balsošanu.
Es nepiedalīšu.
Nu, pierunā. Četriem deputātiem balsojot par, vienam deputātam Ancei Pētersonai nepiedaloties, esam ievēlējuši arī mūsu komitejas vietnieku. Tā kā prieks un ar labām domām un novēlējumiem, Ants.
Nē, paldies, es vienkārši par uzticību un, ja vajadzēs, centīšos tev aiziešot.
Ja godīgi būtu iespējams ļoti noderējis, jo tas arī viens no iemesliem, kāpēc īstenībā mums ir sapulce un mūsu tikšanās reizi šodien, par ko atvainojos, ka mazliet mainījām kārtību, ja pavisam vienkārši, ja es neesmu uz vietas, mums nav citu teorētisku variantu. Tā kā tas vietnieks īstenībā ir ļoti nepieciešams. Tā kā nāksies un paldies, Ants. Tad, tad mums ir 14. Dienas kārtības jautājums par Sigulas novada pašvaldības domas 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu numuru 5 par bērnu reģistrācijas uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Sigulas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispār izglītības iestāžu pirmsskolas grupās precizētais redakcijas apstiprinājums un tad ziņo mums Sigita. Ja? Sigita, lūdzu, vārds tev.
Jā, tad mēs bijām jau virsieši domai apstiprināt šos saistošos noteikumus un tālāk viņi tika novirzīti apstiprināšanai varam. Saņēmām atpakaļ atzinumu, ka varams principā piekrīt šiem noteikumiem, bet diemžēl kaut kur mums bija izskritusi viena sadaļa par šiem te atskaitīšanu no izglītības iestādi, kas ir ļoti būtiska sadaļa. Un tad, lai mums būtu tā teikt, dokuments pilnībā kārtībā, tad mēs esam papildinājuši šos saistošos noteikumus, iekļaujot iekšā šo te kārtību. Jo tāda subjektīva sajūta ir, ka mums šī kārtība ir pazudusi tieši track change režīmā. Jo es gatavojot arī šeit grozījumus, sapratu, ka ir viena izvēle, kur viņš tā kā bišķiņ pazūd. Es kā pieļauju, ka tā būtu mūsu tīri tāda tehniska kļūda gadījusies. Jo šāda sadaļa iepriekš tā kā tika arī plānota, tad arī mēs vēl precizējam noteikumu sadaļā punktu par to, kuros gadījumos bērnu vecākam ir jāuzrāda šo te bērna dzimšanas apliecību un citus attaisnojošos dokumentus. Un tā ir kārtība tajā brīdī, ja pašvaldībā nevar pārliecināties, nu, pat iegūt informāciju. Tajā brīdī mēs pieprasām šos te papildus dokumentus. Un arī precizējām normu, kādā kārtībā bērna vecākam ir jāsniedz atbilde par piekrišanu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē. Tad lūgums šos te saistošos noteikumus virzīt atkārtoti stiprināšanai domas sēdē. Un arī lēmuma projektā paredzam, ka mēs vēlreiz sūtīsim tā kā vides aizsardzības reģionālajai attīstības ministrijai pārskatīt šo te mūsu sadaļu. Lai mēs būtu līdz galam pārliecināti, ka mums viss ir tiešām kārtībā un saistītie noteikumi pašiem atvieglos darbu ar uzņemšanu izglītības iestādēs. Nu, tā skaitā arī pilnīgi precīzi nodefinējot arī gadījumus, kad bērns tiek no iestādes atskaitīts.
Paldies. Paldies, vai jautājumi ierosinājumi idejas? Ja nav, tad tikai norāda, ka tas, par ko runājām iepriekš, kā tā atpakaļ par pirmklasniekiem, un visticamāk arī septītklasniekiem, kur mūsu pilsētā ir ļoti izaicinoši, mēs varētu sagaidīt uz nākamo komiteju jau redakciju, kā tad mēs skatāmies to, lai atrisinātu vienu un otru problēmu. Jā, ja? Ja, paldies tur kolēģiem par to, ka strādā, un aicinu balsot par to viens kārtības jautājumu. Un visi kolēģi balsojot par, lēmums tiek virzīts izstīšanai domas sēdē. Paldies, kolēgi. 15. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas nolikuma konkursa garda skolas sportā nolikums apstiprināšanu. Un ziņo mums Zanda. Ja? Lūdzu, Zanda.
Īstenībā man jau liekas, ka šī redakcija jau vienreiz tika skatīta izglītības
Jā.
ministrijā. Nu, jā, tieši ar to jautājumu, vai mēs tā kā skatām vēlreiz, vai uzreiz jau vīdam, nu, pieņemam tā lēmumu, tā pareizā darīt, jo tā ir izglītības komitejas lēmums.
Pieņemsim par šo runāt, tad mēs šo tuvākajā sēdē sakārtosim. Tas ir fakts, jā.
Jā.
Tas ir fakts, nekas nav mainīts, un ņemot vērā, ka pateicoties siltajai ziemai, mēs esam atraduši finansējumu šīm naudas balvām skolām inventāra iegādēm, mēs esam jau budžetiski novirzījuši, jo mums nav notikuši tie ziemas pasākumi daži. Līdz ar to mēs tā kā laižam tālāk uz apstiprināšanu. Jautājums, vai viņu vajag tagad šeit komitejā tātad apstiprināt, vai vienreiz jau viņš man ir jāapstiprināt.
Arī teicu, ir pirmo reizi, tad izmantosim iespēju taņa, kā tu skatītos uz šo iespēju.
Tur nekas nav mainīts. Apstiprināts.
Ja domē nav apstiprināts.
Domē nav apstiprināts.
Tāpēc mums...
Jā. Un arī finanšu komitejā man ir
Tad nelikt šobrīd komitejā, bet uzreiz un
Jā,
tomēr.
tā.
Mēs varam arī nobalsot, lai nav lieka interpretācija, varējām, nevarējām virzīt. Tad kolēģi esmu uzsācis balsojumu. Un kā jau teicu, kamēr paralēli pakomentējot, jā, dubultis neplīst, un būsim droši un varēsim atbalstīt un priecāsimies par mūsu jauniešiem, kas sporto un aktīvi dzīvesveidu piekopu.
Tālāk,
Jā, tieši tā. Paldies visi, jā, 5 deputāti balso par. 16. tālāk, dienas kārtības jautājums par konkursu Siguldas novada jauniešu projektu konkursu nolikuma apstiprināšanu. Ziņo mums Gunita. Lūdzu, Gunita.
Jā, tātad esam sagatavojuši Siguldas jauniešu projektu konkursu nolikumu jaunā redakcijā, lai arī šogad varētu šo konkursu īstenot Siguldas novadā. Konkursa galvenais mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Siguldas novada jauniešu iekļaušanu Siguldas novada pašvaldībā, kā arī līdzdalību un dažādas sportiskas aktivitātes. Par tām lielākajām izmaiņām nolikumā ziņošu, ka tad mēs esam iekļāvuši jauniešu vecumā no 11 līdz 25 gadiem, jo pagājušajā gadā izstrādājot plānošanas programmu, secinājām, ka aktīvākie jaunieši jau sākās no 11 gadu vecuma Siguldas novadā. Esam arī samazinājuši šogad pieejamo atbalstāmo summu no 500 eiro, to samazinot uz 300 eiro. Tā ir ņemta no citu pašvaldības pieredzēm un arī aprunājoties ar kolēģiem citās pašvaldībās. Un arī pēc mūsu pagājušā gada pieredze, ka tomēr jauniešiem savu ideju īstenošanai nav nepieciešams tik daudz finansējums. Un esam arī izņēmuši procentuālo sadalījumu. Mums pagājušajā gadā bija, kas arī radīja dažas misērķis to, ka, teiksim, summa ēdināšanai veidojās no kopējās summas, tad šādus noteikti šogad esam izņēmuši, un tad vienkārši lūksim vēl konkursu žūrijai izvērtēt tiešām šos labākos projektus. Tātad projekti ir paredzēts īstenot no 13. māja līdz 31. decembrim, un pieteikšanās būs no 2. aprīļa līdz 19. aprīļa. Šajā laikā organizēsim arī apmācības un plānots, ka katram projektam tiks piesaistīts mentors, lai šo projektu varētu novest un īstenot līdz galam. To arī rāda pieredze, ka tāds mentors ir ļoti ļoti nepieciešams.
Pieteikšanās termiņš 20 dienas, jā.
Jā, vajadzētu ilgāk.
No, satraukums, ka tas var būt Rīgs, jā.
Tas ar to domāju, mēs arī šogad jau īstenot, jā. Nu, droši vien šogad ne, bet nākamajam gadiem mēģinām.
Bet mēs, kā, domāju, mēs arī varam šogad, varbūt līdz aprīļa beigām, jo 13. maijs, tad es vienkārši ātri žūrijai sagatavot.
Nē, nu viens mēnesis, es domāju.
Viņu apskatīt domi rezultātus?
Nē.
Tad var to mēnesi.
Jā.
Tad mēnesi, jā.
Un cik ir kopējais budžets?
Kopējais budžets ir 2107 projekti šogad ir plānots apstiprināt.
Un kā vispār ir tā, bet piesakās vairāk Siguldīšu vai arī no pagastiem var sāk pieteikties?
Jā, bija arī no pagastiem. Un šogad arī, tad mums ir, mūsu putniņš ir kļūst kuplāks, mums ir kultūras darba organizātori, kas veids darbu ar jaunatni gan Lērburgā, gan Malpelī, gan Inčukalnā. Un tad arī viņiem tā kā tas uzdevums, kad viņi satiekās ar jauniešiem, ir veicināt šo iniciatīvu, izstrādāt kopā, tas arī noteikti veicināt šo pieteikšanos.
Un tikai mērķis, man liekas, Sīna arī bija vērtēšanas komisija šeit. Tad pagājušajā gadā, nu, piemēram, Alležu saņēma pabalstu, Lērburgu saņēma šo atbalstu. Tā kā, nu, ir arī piemēriem, ka nav tikai.
Tieši ar Aležiem, un vai mēs izņēmām šo, kas nevar investēt, ieguldīt?
Jā, jā, šogad. Jā, tieši tā, mēs arī, tāpēc es uzvaru, jā, ka mēs žūrijā, es atceru, ka arī jūsu kolēģi man šogad pievienoties šajā žūrija vērtēšanā, jo iespējams, tas šis ir slikts piemērs, kā mēs izdarījām, jo arī jauna darbā galvenais ir cilvēks, vieta ir sekundāra. Galvenais, lai šīs aktivitātes ir vērstas uz jauniešiem uz kādu aktivitāti. Jā,
jā, ja pagājušajā bija tā, ka mēs iedvām finansējumu ieguldījām telpos, un savukārt idejas, kuras orientētas, piemēram, tur tas pats zirgu aktivitātes bija, tas mums balta ministru. Tu minēji, ka septiņi projekti jums tātad jau ir zināmi, kas ir tie potenciāli pretenzija?
Mums nav zinām konkrēt, bet es zinu, ka man jau īstenībā jaunieši pat raksta un domā, mēs visu laiku veicinām, ja viņiem ir kāda ideja, tad mums ir vienkārši iespēja arī iesniegt citos projektos, kas ir valsts programmas projekta, tad es zinu, ka būs šie pieteikumi, tas ir tā, bet mēs arī tad veicinām šo novada koordinātoru, pagas koordinātoru, lai viņi jau iesaistās, un jau viņi šobrīd sāk ar jauniešiem runāt, kas ir tā būtu tā aktivitāte, kuru viņi vēlētos īstenot.
Kris, kāpēc jautāju, jo varbūt pietiek ar tām divām nedēļām, jā,
bet varbūt to.
Bet var, ja ir potenciāli, kāds vēl varētu arī pieteikties no malas, kas
jā.
Kontaktējies varbūt ar jaunatnes centru, tad var maksāt 400 €.
Viss, man liekas, papildus laiku novērtē, ja tas teiks, kā nesagādā riskus, kaut ko nevar tik realizēt, es neredzu. Man liekas, ir labāks papildus.
Jā, protams, labāk ir garāks pieteikšanās.
Jā,
jo tas vienmēr piesaist sabiedrības uzmanību, jo uzreiz atkal sazvērstības teorijas, tad visiem viss ir skaidrs.
Runājot par iesaisti, Zane, mums ir arī paredzēts kāds raksts publikācija par šo tēmu.
Teikti ar Zane sazināsimies.
Un tad to atcerēsieties, un mēs gaidīsim, lai nav sazvērstības vispārējo teoriju, ka būs arī tāds raksts arī publiski viss pieejams redzams. Jā, jā, paldies.
Jā, un tad es vienkārši šo datumu izvāju, un jau domas lēmumā, Laurija, tad doma, kad iet jaunajā redakcijā.
Jā. Šeit, kolēģi, mēs pirmo diskutējām par mūžu ieguldības un kultūras projektiem, kad ir jau domāju, ka atsevišķi tādiem tādiem projektiem, kad tā paša vīna līdzi efektu arī šiem projektiem būtu. Jā. Jā. Apskatīsim, bez tie. Apskatīsim, cik cilvēku pamanāt
Tā kam jaunākies cēpsi, bet jums atsevišķi lapa nav, jums ir
Tēmijas lapas ir visur, nu, tā kā.
Jā, bet jaunajā mājaslapā, tur paldies gan tie jaunieši, kas iesaistījušies, tur bija jums šī atsevišķā sadaļa, to arī jūs ļoti norādījāt, ka vēlaties,
Jā.
to ņēmā vērā, bet tur tomēr jauno, nu, uz izveidosim, tur ir.
Par kuriem viņu laiņš vai to jaunu centru, tad tur vien tas nav tik svarīgi, tas galvenais, ka tas ir pašvaldības darbs ar jaunu, ja,
Jā.
mēs realizējam. Kurienam, jā.
Labi, kolēģi, nav vairs ierosinājumu idejas, varam uzsākt balsojumu, ja? Labi. Visiem pieciem balsojot par, lēmums pieņemts un lūdzams virzīt jautājumu izstīšanai domes sēdē. 17. dienas kārtības jautājums par nolikumu Sigulas novada kultūras konsultatīvās padomes nolikumu apstiprināšanu un aicinu ziņot Jolantu.
Tātad mums bija nepieciešams pārapstiprināt šo nolikumu, ņemot vērā arī administratīvās reformas. Mēs to nebijām izdarījuši. Bet vēl ir tas, ka mēs pagājušā gadā, kad saņēmām iesniegumu no viena kultūras konsultatīvās padomes dalībnieka par vēlu izstāties, mēs sapratām, ka mums īsti nav atrunāts veids, kādā veidā stājas viņa vietā jauns pārstājs. Un jau pēc nolikuma iznāk tā, ka mums atkarījās konkursa, bet īstenībā mums bija tā, ka mums bija cilvēks, kas palika aiz strīdus. Tāpēc šobrīd mēs esam aktualizējuši šo nolikumu ar domu, ka tajā brīdī, ja kāds dalībnieks uzrakst atteikumu, tad mums ir spēkā tas, ka mēs varam paņemt to, kas ir palicis nākamais aiz strīdus, mums nav jāsludina konkursa.
Paldies. Paldies, Jālam. Vai jautājumi ierosinājumu idejas, kolēģi? Ja nav, tad aicinu balsot. Visiem pieciem deputātiem balsojot par, esmu atbalstījuši un skatīsim jautājumu domas sēdē. Paldies. 18. dienas kārtības jautājums ar garāku nosaukumu, bet par mācību līdzekļu, mācību grāmatu iegādi. 2024. gada piešķirtās valsts budžeta meritācijas sadaļas Sigulas novada pašvaldības pirmškolas izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai, Sigulas novada pašvaldības vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējās izglītības iestāžu izglītojumu izglītošanai un aicinu ziņot Sigita Lūdzu. Sigita.
Jā, tātad 29. februārī mēs saņēmām vēstuli, kurā bija norādīts aprēķins, ka Zāles Sigulas novada pašvaldības izglītības iestādēm tiek piešķirt līdzekļi mācību literatūrai, mācību līdzekļiem un tā skaitā arī digitālajiem mācību līdzekļiem. Aprēķins tika veidots viens izglītojums 35 eiro un 17 eiro centi. Un uz katru izglītības iestādi aprēķins tika veidots pēc izglītojamo skaita uz 2023. gada 1. septembri. Sazinoties ar izglītības iestādēm, tīri ar skolām, lūdzām pašām skolām tātad saprast, cik lielu finansējumu skolas paredz mācību literatūras iegādei un cik liels finansējums mācību līdzekļiem, tā skaitā digitālajiem mācību līdzekļiem. Skolas pašas tātad modelēja šo nepieciešamo finansējumu par šīm divām sadaļām. Pirmsskolām tātad ir viena kopēja sadaļa. Precīzi finansējums sadalījums, kas visam novadām kopā ir 173 127,19 eiro centi. Tātad sadalījums ir precīzi ir pielikumā. Šobrīd lūdzu līdz domes sēdei vēl atļauju precizēt, ja gadījumā mainās tas aprēķinā, jo šobrīd vēl izglītības zinātnes ministrija nav izdevusi rīkojumu par precīzi finansējumu sadaļu, tāpēc arī lēmuma projektā ir sarkanu iezīmēts marta rīkojuma numurs. Ja, šobrīd vēl viņš līdz mums, līdz pašvaldībām nav nonācis. Ceram, ka aprēķins nemainīsies, ka finansējuma aprēķins apjoms tāds arī būs. Informācijas šobrīd nav. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai tas izglītības iestādes varētu iegādāties.
Jā,
Lūdzu papildināt trešo punktu ekspozīcijām liekot komandu līdz 2024. gada 1. decembrim.
Tas ir jau pretējā gadījumā. Mēs esam
ļoti atbalstīti.
Tas ir vairāk kā 1000 zaudējumu.
Jā,
direktora atliekumu.
Šo ļoti atbalstu. Piekrītu kolēģi, vai vēl tāds jautājums ir ostājums ideja? Es tikai nobedzēju 35, 17 vienalga vecuma posums, ja?
Jā, vienalga kāds vecuma posums, jau vien izglītojumā šāds aprēķins ir.
Jo, jā, nu, tas sliktos varbūt daļai tomēr jau vidusskolā, nam zinot, specifiku varētu arī lielāku procentu, bet kādreiz ministrijai jāizliek aizvals arī šī ideja.
Bet tur katrs lika vairāk, tā kā viens, tā kā mācību literatūru,
cik no savu
pēcspēc.
Jā,
tāpēc
bet nu galva cikvars, vienāt, 5-17, vai ne?
Tur sanāk 35-17 komats vēl tur ir.
Nu, jā, jā.
Arī precīzi, tātad viņš precīzi uz iestādēm arī ir dalīts un aprēķināt. Bet ir iestādēm saskaņot,
jā?
Jā,
jā.
Jā,
nu labi, es aicinu balsot, kolēģi. Visiem pieciem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts un skatīsim jautājumu domes sēdē. Paldies! 19. dienas kārtības jautājumu par grozījumiem 2024. gada 5. janvāra domes lēmumā par valsts budžeta mērķtiecīgās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam. Un aicinu ziņot Sigitu. Lūdzu, Sigitu.
Jā, tātad jau iepriekš tika lēmts par šo te valsts budžeta meritācijas sadalījumu interešu izglītībai. Tarifikācijas procesā sapratām, ka ir lietas un finansējums, kas netiek līdz galam sadalīts un netiek pilnā apjomā apbūts. Un tātad kopā ar Siguldas jaunredzes centru ar Edgaru Barjeru un sapratām, ka mēs varam atvērt papildus grupas tieši, lai stiprinātu stēmu jomu. Un šobrīd tātad jau Kristaps jums prezentē par to, ka ir uzsākusi šīta pretprogrammēšana meiteņu grupas no marta. Tātad arī esam atvēruši robotiku papildus sestdienā visi, kas vēlas jaunredzes centrā un arī Lauriņš Tākums skolā no piekdienas, un šīta grupa sāk darboties. Un arī no 1. marta mums ir arheologu programma, kur arī mums ir, es nemaldos, 12 izglītojumie, kas šobrīd apgūst šo programmu. Un tātad lēmuma projekts ir sekojoši, ka pārvirzīt mērdotāciju no Krimuls mākslas un mūzikas skolas 1633 eiro apmērā uz Siguldas jaunredzes centru. Palielināt, tad šim pazaudējos, tad pārvirzīt finansējumu no Krimuls mūzikas un mākslas skolas, pārvirzīt arī finansējumu no Laurenču sākuma skolas uz Siguldas jaunredzes centru. Kāpēc mēs virzam finansējumu no Laurenču sākuma skolas, ja tur ir viena grupa, jo šobrīd šie te pedagogi ir pieņemti darbā jaunredzes centrā, un lai nebūtu šīs te mazās likmes vairākās izglītības iestādēs, tad mūsuprāt ir labāk, ka viņš ir darbā vienā iestādē, bet programma viņš īstenos konkrētā skolā uz vietas. Un tātad Siguldas jaunredzes centra interešu izglītību pedagogu atalgojums tiek palielināts par 3922 eiro. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, jo programmas tiešām jau ir uzsāktas un redzam, ka viņas veiksmīgi sev attaisnos.
Paldies, es saprotu, Linardam jautājums, jebūt, Linard?
Jā, man vecais jautājums, vecais stāsts, mums ir atnākusi vēstule Rīgas ministrijas, ka viņi lūdz atmaksāt neiztērēto naudu, nu, gan smieklīgi maz 150 eiro, bet, protams, šādā situācijā būtu jāizvairās.
Tā ir spārts nav interešu, mums būs samazinājums interešu izglītībā, diezgan paliels, bet šis ir spārts skolai šoreiz. Nu, bija tā, kad vēl pēdējā dienā, gada dienā gāja pie drāmķežiem un man apgalvoja, ka ir pa nulēm un vēl pēdējā dienā izmaksāja pāris treneriem par papildu darbu.
Arī šī tie pāri tam procentam? Ja viņi tagad no pirmās...
Skolā,
no pirmā.
Progadievirzē no pirmā.
Nu, labi, 150 eiro, protams, nav tāds, vai tu tagad sāk vaidāties, bet jā, tāpēc tam līdzējās.
Nu, ar pirmā pārvaldu man parasti apgalvo, ka ir grūti pateikt sakarā ar nodokļiem, sakarā ar to, ka katram ir citi, nu tā, bet kaut gan līdz šim, nu, uz aprēķiniem nav.
Profesionālā ieredzē tur ir tas, kad ir līgums, un līgumā ir kompleks aprēķins, viņiem nav šīs 1 vai 2% kā vispār izglītošanas skolām un interesēm. Nu jā, nu nekā.
Tā atsatība ir, jā.
Jā, tur ir.
Jā, lūdzu.
Kā šis piedāvājums papildina vai konkurē ar uzņēmēju piedāvājumu bērnu centru kā mājās?
Tīri interešu izglītības.
Un viņi arī piedāvā robotikas nodarbības.
Šobrīd šis ir reāli tāds mūsu bezmaksas piedāvājums, ko mēs nofinansējam no valsts budžeta meritācijas jau uz esošajiem resursiem, kas mums jau ir. Līdz ar to, nu, man būtu grūti šobrīd atbildēt, es neesmu tīri tā pētījusi, kāds ir šis sadalījums, bet šobrīd ir tā, ka ministra kabineta noteikti mums jau reāli arī pasaka, ka interešu izglītība tieši ir to meritāciju, ar katru gadu mums ir lielākas procentuālais, nu, teiksim, attiecība jāizmanto tieši šiem jomas stiprināšanai. Tad mums ir jāvirzās uz to, lai STEM joma būs būtu vismaz 40% no interešu izglītības, no meditācijas, tā kā piedāvājuma. Šobrīd diezgan veiksmīgi mēs ejam šajā virzienā, ja ka šī STEM joma un piedāvājums mums kļūst arvien pievilcīgāks un labāks, un tādā veidā mēs arī paralēli stiprinām ikdienas reālo mākslinieku darbu. Mēs, protams, nu, tā kā papildus
klases. Jā, bet vai mēs komunicējam ar uzņēmēju, kurš līdz šim ir piedāvājis šādu pakalpojumu, un viņš piedāvā to izglītības iestādēs, gan nezinu, vai pirms skolas, vai arī...
Man liekas, ir fundamentāli divas lietas, kas jānošķir. Es esmu ticies izglītības vienā no stratēģijas tikšanās reizēm. Nezinu, vai es tagad biju vai nē, bet tas, kas vienkārši ir jānorāda, un tā ir fundamentāla atšķirība šajā piedāvājumā. Viens ir bezmaksas, otrs ir maksas pakalpojums. Vai mēs varam mērīt un salīdzināt maksas, un kur mēs konkurējam nodrošināt mūsu bērniem bezmaksas iespēju, jo mums ir bijuši gadījumi arī iepriekš vēstures, kur piemēram skolas realizē šādas programmas ar nu, finansējumu. Teikt, tur gan ir tiešā veidā, tas ir apdraudējums un vispārējais. Visā pārējā, kur mēs norakšam bezmaksas šādu iespēju mūsu bērniem, es teiktu, tas nav tieši apdraudējums, bet, protams, vienmēr viss var vērtēt, ja esam tu gribēju.
Šiem uzņēmēs piedāvāju pirms skolām.
Jā, tieši tāpēc arī saprast, vai mēs esam papētījuši, jo vienkārši, lai mēs izvairītos atkal tieši tas pats, kas mums bija ar sporta centriem un tā tālāk. Mēs, principā, iznīcinājām ienākot sporta centram, mēs iznīcinājām mazo biznesu, bet varbūt mums jāskatās, kā mēs varam sadarboties un kā mēs viens otru piedāvājumu varam papildināt.
Nu, mums ir vairāk, neņemot šo vienu, mums ir arī tagad, kas arī skolās mēģina piedāvāt maksas. Es domāju, Ģinai, tāpat kā man vēsturiski rakstījuši un visi piedāvājuši, bet es vēl projām tomēr būtiski un fundamentāli nošķirtu un arī sporta centru, ko salīdzinājumu neuzskatīt līdz galam. Ja tur tomēr tas ir no finansējums un tas nav bezmaksas gadījumā, šis ir stāsts par pilnīgi absolūti bezmaksas pieeju bērniem pēc intereses pie šī pulciņa.
Mēs runājam šeit par priekšrocībām, kuras iegūs bērni. Es runāju vairāk par to, kā mēs varam sadarboties.
Jā, mēs pārnešu bērnu prioritāti, jā, bet...
Mēs varam novirzīt pirmsskolām un līdz ar to tā pašlaik paliek uzņēmējiem brīva nišu.
Bet iespējams ar laiku, jo, kā jau toreiz runājam, valstiski skatās visu posmu, jo arī tas, ko Sigita teica, kur un attiecīgi arī valstis tā nostāja ir, ka maksimāli bez maksas, maksimāli šo STEM jomu piedāvāt bērniem, izmantojot mērdotāciju jau noteiktā procentu skaitā. Un, ja neizpild to procentu skaitā, ir potenciāli zaudētā nauda arī, ko priekšējās jau iepriekš norādīja. Nu, tas tā, lai saprastu valstisko to nostāju par šo jomu.
Bet, ko es turpinu gan ekspirīt, kad pašiem bērndārdiem, ja, mums ir šobrīd, cik mums pietrūkst vietas, mums ir liela privātā joma, sfēra, kur šie te privātie bērndārdi, kas ir ļoti labi, un nu, vai šādā veidā arī nu, to uzturēt un nesagraut, un būtu tiešām veikta sadarbība gan ar privātiem valsts, ja, tiešām savlaicīgāk plānot šos visus pulciņus, ja, jo, piemēram, nu, piemērs, ja, apstāsts piemērs, piemēram, varbūt tā robotika šobrīd ir ļoti spēcīga privātajā nišā, ja, un tagad mēs kādu vidu izprot pulciņā, tā varbūt kāds bankrotē no privātajiem, ja, nu, kad laiku varētu darīt to tā Plānveidīgāk, jā, lai zinām, ka lūk, mēs, un kā jau visi saprot, ja, kad ir valsts šis uzstādījums, kad mēs attīstam šo jomu. Mēs kā jau tas viss šobrīd mums noteikti tāds, nu, kaut kāda joma, kuru nebūtu zināt, mēs viņam
Jā,
tādā.
nu, tas es piekrītu to, ka šo vajag plānot un paredzēt, bet es tieši apdraudēju kontekstā, nu, kas ir šie divi, nu, ko attiecīgi piedāvā, kas viens stāsts ir par meitenēm, par kuriem jau mēs runājam, šo IT izglītību. Es neesmu dzirdējis nevienu piedāvājumā, protams, es ceru, ka to Edgars kopā ar kolēģiem izvērtēšu, nu, piedāvājot, un iepriekš vēstures laurīņu sākuma skolas kontekstā, lai saprastu, tur vienmēr ir bijusi bezmaksas robotika, arī iepriekš vēsturiski, bet nu, no sērijas potenciāli ar plašāku piedāvājumu. Nu, tās bija vēstures, tā nav novitāte, nu, kas attiecīgi ir nākusi klāt. Tā ir vienkārši pēc iespējas, un, lai es par nemaldos, Lorenča kontekstā mēs vienmēr vakance esam atstājuši tieši šādam pulciņam iespēju, nekad nevarējām atrast pasniedzēju. Nu, tā, tas nav kaut kas jauns. Nu, meiteņu konteksts ir jauns, bet es šeit neredzu potenciālo to, ko Sandri jau minēja, kad attiecīgi piedāvā pirms skolās.
Tas, ko gribētu papildināt, Kristap, jā, arī bija redzējām priekšīs vakants, kas ir šis aizpildītās vakants. Šobrīd mēs saskatījām, kā mēs šīs vakants varam aizpildīt. Un arī tīri robotikai, iepriekš mentālā kompetenci projektu, pirmajā semestrī tika iegādātas arī papildus šie robotikas komplekti, kas tika sadalīti arī uz perifērijas, kur tika arī šīs te programmas atvērtas. Un tā skaitā arī ir komplekti, kas ir pieejami pilsētā, kur bērni šīs te prasmes var papildus nu, apgūt. Tā kā tīri no tādas loģikas viedokļa, mēs šobrīd skatāmies, kur mums ir resursi, kur mēs viņu varam izmantot. Un piekrītu tam, jā, ka tas ir jāplāno jau saulēcīgi mācību gadu griezumā, kas ir tas piedāvājums, ko mēs varam piedāvāt. Protams, mēs esam atvērti sadarbībai, ja, jo patiesībā nu, izglītības un sporta pārvalde ir arī tā, kas saņem tātad šos interešu izglītības programmu pieteikumus, viņas vērtējumu licencēm. Nu, līdz ar to arī skatāmies, kas notiek pēc skolas vecumā, nu, tiksim, periodā tāds ļoti liels piedāvājums nav. Šādā veidā mēs varam redzēt arī to, ka mēs ļoti vēlamies strādāt arī uz talantu attīstību, kas, diemžēl, varbūt mums nesanāk tādā ikdienas mācību procesā, ka šī tas ir tā iedot papildus prasmes un zināšanas. Tā kā man būtu lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, jo tiešām jau šīs programmas ir uzsākušas darbu, finansēja šobrīd no tās meritācijas, kas jau ir, bet nu, lai tas būtu līdz mācību gadu beigām, ir nepieciešami šie grozījumi.
Jā. Un tikai pieprecizēt, pēc tam vari mums pastāstīt, mums arī, man liekas, izglītības stratēģijā tas procents jomai paredzēties arī par ko jau bija augstāks, ko mēs arī strādājuši no izglītības stratēģijām, par ko arī bija tā diskusija, ko es atcerējos. Bet jā, paldies. Paldies, Inai, par vērtīgo diskusiju. Jā, viss, jā, paldies.
Jūs varat turpties ar uzņēmēju visam
Tas būs
vīziju plānu.
Jā, bet
viņam
es
arī
tikai, jā, labi,
attīstīt iespējams, ka viņš saskata, ja, tā kā Linēta teica, ja mēs informējam savlaicīgi, tad viņš var pārplānot savu biznesu un mēs
Jā,
tiešām
es tikai vēlos norādīt, lai nav tā, ka pēc tam atkal rodas dažādas konspirācijas teorijas. Ja tā mēs darām, tad lūgums interesē tik vienu, kas šo nozari nodarbojas Siguldā un visus viņus aicināt, nevis vienu konkrētu aicinam, neaicinam, apmeklējam, neapmeklējam,
Jā,
bet tad
protams.
konkrēti visus, kas nodarbojas. Jā, bet šeit izskanēja viens ļoti konkrēts. Es zinu vairāk, kas šo nodarbojas. Jā, es zinu vairāk, tāpēc arī norādu, ka tad arī aicinām visiem izrunāties. Jā. Vēl kāds kolēģi jautājums ir vairs ideja? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi pieci esam atbalstījuši. Paldies, kolēģi. Un virzam jautājumu skatīšanai uz domes sēdi. 26 dienas kārtības jautājums par skolām pārdēļ maršrutu apstiprināšanu. Un pirmo reizi mums komitejā ziņos, kā jau izrunājāmies pirms tam Reini, līdz ar to, lai veicās.
Tāpēc īsti.
Jā.
Tātad, lai plānotu pašreiz budžeta līdzekļus un novērstu neatmantotu izdevumu rašanos, ir nepieciešams izstrādāt un apstiprināt skolēnu maršrutus. Šos maršrutus izstrādā transporta nodeļa kopā ar izglītības un sporta pārvaldi. Un šos maršrutus publicē sabiedrībā, jūs iegūtu mājaslapā, sabiedrisko attiecību pārvaldi. Lūdzu, apstiprināt šī brīža maršrutus un virzīt šos maršrutus domas sēdē. Jā.
Mainījies pagājušajā semestrī.
Maršruti regulāri tiek atjaunināti, Ne visām skolām, bet, piemēram, tikko izmainījām maležiem, kur bērns vairs nemācās, tāpēc viņi neiekļauja maršrutā. Tā kā šī maršruta regulāri mainās, bet tas pamats paliek tomēr tāds, kas ir.
Tad pēc pieprasījuma, jā, teicu,
jā.
Nobots.
Jā.
Un šādi ir evidenti pieprasījums, un šī mēs nebijām.
Protams, maršrut mēs skaļojam pēc tam ar skolām.
Jā.
Un turpmāk, kad viņu skaļosim, būtu labi. Šobrīd mēs tā kā sākotnēji sastiprinām, bet turpmāk, kad kaut ko mainīsim, tad arī ar track changes, lai redzam, kur izmainām. Jā. Nu, respektīvi, kur ir šobrīd ir elekcija, kur pēc tam nākam elekcija. Bet tas ir nākošana, nezinu, šobrīd.
Man varbūt arī komentārs, vienkārši šis čādās gadījumus, ka kaut kas tur viši pamainās. Man, piemēram, darbā ir baigi efektīvi, ka atsūta gan jau izplānoto versiju, gan ar veco versiju, tā kā, un tad tu redzi tās atšķirības arī. Bet tas tā, tas nav nekas tāds, kas būtu prefekā.
Nu, ja mums ir kaut kāds minimāls izmaiņas, mums tur katru reizi ir jāpatrina šie jaunie maršruti.
Es pat nezinu.
Tā, Sandra, tu tik kaut kāpēc. Jā, okay.
Cik tā. Līdz šim nebija tāda pieprasījuma, un nevienu gadu es nezinu.
Es gribēju ielikt punktu, ka šos maršruts ar rīkojumu izmainīt izpildirektoru, bet viņa saprati nepaspēja to pievienot šī.
Bet tas būtu patiesam tā vērtīgi, jo, piemēram, ir tā, ka zinu, ka pagājuši, tad man liekas, vai arī gada sākumā bija viens tas gadījums, kas bija pie Jēkos ezera, ka viņi arī pēkšņi, nu, tā kā saprat, ka viņiem vajag, ka tur ir 4 vai 5 bērni, es neatceros, cik tur bija, ka viņiem arī vajag iekļaut maršrutā, un tur vajag jāgaida domas, sēd vēl uz kaut no labi.
Mēs līdz šim vienkārši vajag mainīt, samainam pasaļņojumu skolām, sasaļināmies ar izglītības pārvaldumu un minūtes jautājums, kas ir.
Renī, tas ir pašvaldības transports, tu mazliet viņu viegli izstāsti, jo kur bija cat un
cat. Tad, ja es teiktu tā, ka tas, ko Alisons vaicāja, varbūt ņemot vērā to, ka tomēr ir svarīgi, un tie maršruti ļoti liela vieta, ja? Un evidentam jau liekam vajag saskaļot, varbūt var izdarīt, bet tomēr ir vajadzīgi šī operatīvitāte, varbūt var izdarīt tā, ka izmaiņas ir iespējams veikt ar izpildot rīkojums, un šīs izmaiņas ir jāapstiprina 2 mēnešu laikā domē. Saprotams, to būtu.
Jā, es apīju, nu, ka izpildot to cīniešu, bet vienkārši palaidu paralēli, palaidu uz komitejām domas.
Varbūt izstāstu, ka pēc vispār ir viņa redz.
Jo šādi mēs atrisinātu, ka vaktīnē, šādi mēs atrisinātu, ka tiešām vajag operatīvi norieģēt, ja, tad tur var noreikt momentā,
jā.
Bet tāpat 2 mēnešu laikā jāplāk ar domu, un tas viss ir
jāizstāst. Līdz šim viņi netika apstiprināti, bet tas jautājums uzradās, ka tika veikts šis audits un ceļazīmēs, un maršrutos vienkārši šoferi raksta maršruts tāds un tāds, nevis kā pieturvieta, bet vienkārši ieraksta maršruts numur 12, un ja viņi apstiprināti, tad īsti nevar zināt, kas tas tāds ir maršruts 12.
Tad ir radāt. Sandrs saka, ka tā ir evidenti norādījums, ka vajag apstiprināt. Apmēram domājies, ka tur ir praktisko labumu, ja lai nav tā, ka tur, laikam, brīnumi nav bijuši vienreiz, tad 21. Gadā bija mazliet
brīnumi.
Tāpēc labāk, ka tu visi esam tie domē. Un šis ir esam kvants speciāli ļoti, manuprāt, labs, kad izpildot arī ātrā rieģiešana, un tad bija mēs pēc kā tas atstiņa domē.
Es nezinu, kādas ir no likums kādas puses, ir pieņemsim izpildu direktoru sātrieģi, jo šīs izmaiņas nav bieži, un ka pārapstiprina divreiz gadā.
Nā, ir kāds.
Jā, tad būtu arī var tā, ka divreiz gadā vienkārši nemautu, ja tur jāvajag, ja vajag.
Tad varbūt ejam šito divreiz gadā, kas ir vēl pēc ārmāks manī.
Mācība, bet sākuma uz janvāru.
Nu, jā, kas skatāt.
Jā, izpildījums, jā. Labi, kolēģi, varu likt uz balsošanu?
Jā.
Visi 5 deputāti ir atbalstījuši, paldies. 21. Dienas kārtības jautājums par sadarbību efektīvu izglītības procesu nodrošinājumu skolotāju sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē. Aicinu ziņot Sandra. Lūdzu, Sandra.
Tiktības un zinātnes, vai mēs arī nākus arī iniciatīvu pašvaldību un Latvijas universitātēs, lai trīspusējas darbības. Nu, kas ir kā savā veidā uzliek kaut kādas pienākumas visām trim pusēm savā veidā, tāpat laikā neuzliek. Nu, tātad par metodisku atbalstu pedagogiem, par pedagogu sagatavošanu, par, pieņemsim, prakšu vietu nodrošināšanu jaunajiem pedagogiem. Arī, nu, kad ir kā pašvaldībām savā veidā būtu iespējams ietekmēt Latvijas universitāti no studiju programmu izveidas pieprasījumā. Un lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir noslēguši, ja, bet tā kā mums nav īpaši deleģējums domas priekšsēdētājiem, ja, nu, ka mēs izvēlamies slēgt šo sadarbību, līgumu trīspusēju, man lūgums akceptēt, varbūt, ka kādreiz iestrādājas konkrēta sistēma, nu, no kā pašvaldībai būtu labi.
Ja, kolēģi, jautājumu, ja.
Man ir īsts komentārs.
Jā,
Mēs ar šo
tas bija labi.
iepriekšējo parakstīšanas reizi, kad bija tas universitātē, bijām jau aizbraukuši, un tad mēs sapratām, ka nedrīkstam parakstīt, tad neparakstījām, jā. Bet tas, ko es gribu teikt, jā, traki sanāca. Visai profesionāli, bet labi. Un tad to jautājums tāds, kad viņi organizē pēdējo parakstīšanu, kur ir palikuši trīs pašvaldības Sigulda, Jūrmala
Nogre.
un Ogre, organizē 21. datumā, tas ir parīt. Tā kā, nu, tad es parakstīšu ar komitejas deleģējumu, jā, un doma pēc tā.
Ar labām domām.
Ar labām domām,
Man domā.
ieteikumā, jā. Tā kā, jā, tā.
Mm.
21. parakstīšu un doma pēc tā. Deleģējumu.
Tas ir.
Jā.
Jā, vēl kāds vēl jautājums, kolēģi?
Es domāju, viņš ir.
Labi, tad aicinu balsot. Jā, visi pieci esam atbalstījuši, un tad ar labām domām, Linnar, 21. gaidām,
Tūkstoš
jā,
numurs
kad izdosies. Labi, 21. kārtības jautājums par atmodu bibliotekas statusu maiņu. Man rakstīts, bet sapratu, tāpēc apkārt, Sandra, aicinu tevi. Viņa.
Mēs jau iepriekš bibliotekas vadītāja bija vērsusies Izglītības un kultūras jaunības un sporta lietu komitejā ar lūgumu izskatīt jautājumu, vērsties bibliotekas padomē par atmodas bibliotekas status maiņu no vietējās nozīmes bibliotekas noteikšanas uz pakalpojumu sniegšanas vietu. Šāda šī biblioteka darbojas jau 2 gadus. Mēs esam saņēmuši atbildi 1. martā no Latvijas Bibliotēku padomes, ka viņi saskaņo šo reorganizāciju, nosakot atmodas bibliotekai pakalpojumu sniegšanas vietas statusu un lūdzu atbalstīt lēmumu par Latvijas pagastu atmodas bibliotekas reorganizēšanu. Un pētot, teiksim, bibliotekas apmeklējumu šo 2 gadu laikā, nu, kad biblioteka jau savā veidā strādā šādā režīmā, ir arī pie lēmumu pievienot statistiskie dati, apmeklētāju skaits ir būtiski pieaugums. Manuprāt, arī bibliotekārs faktors. Lūdzu, Rīgas faktors.
Jā. Vai kādi ir tādi kolēģi? Jā, uzlīmēt, bet tur tas punkts paliek.
Jā. Nē, viņš principā turpina darboties tieši tāpatās, nekas darbībā
Tā kā
nemainās.
pēdējos divi
Tikai tas, ka viņam nav vairs birojas.
pārdomas, bibliotekas atmodas filiālā.
Jā,
Tā.
viņš jau tas punkts.
Vai tas kaut ko citu vietu, vai kaut kādu
Nav.
saldu, tas viņa nezinu. Nav, tā tad vairs nav bibliotekas vadītāja, bet ir bibliotekāts.
Tā kā mēs domājam pie budžetiem.
Jā, pie
Jā,
budžetiem.
bija tādā kontekstā tieši tā mans pareizi sakīts. Jā, tad es saprotu, varam balsot, ja? Labi. Visi pieci esam balsojuši par. Paldies, kolēģi. 23. dienas kārtības jautājums par projekta protu un dari 2.0 īstenošanu. Lūdzu, Gorita.
Bet jaunā starptautiskā programma Aģentūra ir izsludinājusi pieteikšanos projektam Protu un dari 2.0. Atgādināšu, ka Sigulda novada pašvaldība arī ir īstenojusi pirmā šī projekta kārtu. Tātad šajā laika periodā gandrīz 300 jaunieši ir piedalījušies šajā projektā. Un arī šim projektam galvenais mērķis un mērķis grupa ir jaunieši, kuri pirms iesaistās projektā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem, nu nemācās, nestrādā, neapgūst valodu un nav reģistrēti nodarbināti valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Bet ļoti cieša sadarbība būs ar sociālo dienestu un sociālo centru. Jā, tad mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaistību mācībās, pasākumos, izglītības apgūvē un nodarbinātībā. Tātad jaunais starptautiskā programma aģentūra ir plānojusi, ka Siguldai ir kvotu piešķīrums 94, gandrīz 95 tūkstoši apmērā. Un plānos, ka projektu mēs varētu uzsākt šī gada jūnijā, un tas ilgtu līdz 2026. gada 31. decembrim. Visas izmaksas tiek 100% sekas no projekta līdzekļiem, taču vai uzsākt šo projektu mums ir nepieciešams priekšfinansējums 4744,35 eiro apmērā, un priekšfinansējums tiks atgriezt pašvaldības budžetā šajā gadā, proti 2024. gadā. Un lūdzu ņemot vērā iepriekš minēto atbalstīt Siguldas novada jaunatnes centra piedalīšanās projektā, noteikti jaunatnes centra projekta kontaktpersona mani Guniķu Stradiņu, kā atbildīgo par projektu īstenošanu un saistīto dokumentu sagatavošanu, noteikti jaunatnes centra direktori Ilzi Šulti, kā atbildīgo par projektu uzraudzību un nepieciešamo dokumentu parakstīšanu. Šajā gadījumā gan pašu līgumu lielo es lūkšu parakstīt domas priekšsēdētājiem, to paredz lielie šādi projekti. Un, bet būs domas, lai būs. Jā, tad, un tad attiecīgi, jā, tad nodrošināt finanšu pārvaldē šo 5% priekšfinansējumu.
Jā. Tā, kolēģi, jautājumi ir esam idejas? Ja nav, tad balsojumi? Jā, labām domām, tieši var piepas. Visi piet esam atbalstījuši, tad skatīsim vēl domas sēdē. 24. dienas kārtības jautājums par finansējumu saņemšanu Valsts kultūra kapitāla fonda ikgadējā projekta konkursa ar projektu Siguldas mākslas skolas Baltijas līdzjēlis instrumentu papildinājumu mūzikas nodaļai. Līgela forna iegādē. Jolanta, mums vēl Sandra, to ir šodien vairāk personas sapratām. Droši.
Siguldas mākslas skola Baltais Līdzjēlis, tad viesniec Valsts kultūra kapitāla fondā ikgadējā projekta konkursā pieteikumu. Divu mūzikas instrumentu iegādēs Līgela forna iegādē praktiski trompete, sulīgāku balsi un tā tālāk, un viņiem ir piešķirts finansējums 1074 eiro. Lūdzu pieņemt šo finansējumu, iekļaujot Siguldas mākslas skolu budžetā un atbildīgā par finansējuma īstenošanu un projektu izstrādi un apskaišu veikšanu ir mākslas direktora Jolanta Bundere.
Paldies, Sandra. Kolēģi, jautājumi ir esam idejas. Ja nav, tad aicinu balsot. Visi pieci esam atbalstījuši. Paldies. Un skatīsim domas sēdē. 25. dienas kārtības jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projekts Siguldas koncertzāles Baltais līdzjēlis pavasara vasara sezonu īstenošanu. Es saprotu, ka Jolanta mums ir Sandra tukuši.
Jā.
Jā, Sandra, lūdzu.
Baltam līdzjēlim ir izdevies vēl veiksmīgi saņemt finansējumu no projektam, tātad projekta īstenošana saucās pavasara vasara sezona. Nu, praktiski koncertu programmu veidošanai mūzikas gardēžiem. Nu, viens jau bija, Andrejs Sokins jau bija pieejams no šīs programmas. Ja? Bet plānot arī citu kopējais finansējums, ko Baltais Līdzjēlis ir saņēmis no Valsts kultūra kapitāla fonda 1500 eiro lūdzu iekļaut izglītības iestādes budžetā un atbildīgo par projektu izpildīšanu noteikti skolu Jolanta Bundere.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi idejas? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi pieci esam atbalstījuši. Skatīsim jautājumu domu sēdē. Paldies. 26. dienas kārtības jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projektu lekciju Rīgas ar literatūru zinātnieku trešā sezona īstenošanai Jolantai. Jā,
tu? Jā, mēs tātad līdzīgi esam kapitāla fonda finansējuma Rīgas ar literatūru zinātnieku ciklu lekciju organizēšanai 2640 eiro apmērā un lūdzam atļaut pieņemt naudu. Un iekļaut Siguldas novada kultūras centra literatūras projektu budžetā.
Paldies. jautājumu vienos no idejas?
Lai to šis ir tajā gardēģi sadalgā.
Nu tad ar labām tāpšanas domām aicinu balsot.
Es to, ko izvēlu,
Skatīgu. Tad tomēr garšīgi vienāk sāk sāstīt. Tā. Jā, esam saņēmuši. Paldies, Ance. Un visi piet esam balsojuši par un lēmumu virzam jautājumu izskatīšanai domes sēdē. Paldies, 27. Administratīvas jautājums par Siguldas novada jaunrads centra dalību projektā digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstībai pašvaldībā un Gunita Lūdzu.
Tātad jaunatnes starptautiskā programma aģentūra ir izsludinājusi vēl vienu projektu konkursu digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībā, kur arī mēs jaunatnes centrs, jauniešu iniciatīvas centrs mērķis vēlētos piedalīties. Projekta mērķis izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu uzmērķu grupas problēmu risinājumiem vērstu digitālo darbu ar jaunatnes sistēmas pašvaldībā, to sasietot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem. Tātad, Siguldas novada pašvaldību projektu ietveros ir pieejamais finansējums 48335 eiro, taču šajās izmaksās nav iekļauta PVN. Tāpēc, man laikam, arī pirmo reizi šeit jālūdz tā kā pašvaldības līdzfinansējums, nevis priekšfinansējums, un šobrīd paredzot, ka tie varētu būt ne vairāk kā 10150 eiro. Kuri būtu tātad projekta aktivitātēm vērsti nepieciešami 2025. Gadā. Šobrīd laika pants ir tāds, ka mēs 8 cilvēku sastāvā, kas veic tiešo darbu ar jauniešiem Siguldas novada pašvaldībā, sastādam plānu šī gada laikā, un pats projekts tiek realizēts 2025. Gadā. Tātad ņemot vērā iepriekš minēto mūsu atbalstīt Siguldas novada jaunatnes centra dalību minētajā projektā, noteikti Siguldas novada jaunatnes centra direktora Ilze Šulde kā atbildīgo par projektu uzraudzību un īstenošanu un nodrošināt nepieciešamības gadījumā no pašvaldības līdzfinansējuma ne vairāk kā 10150 eiro 49 centu apmērā 2025. Gadā.
Paldies, kolēģi, jautājumi.
Es domāju, ka arī mums būs gatavs plāns, kad arī mēs ar jums drošiem komitējā varētu iziet cauri, kas ir plānots, un tad jau būtu arī tās konkrētās summas, vai tas ir PVN ir tieši šāda apmērā, vai viņš ir mazāks, jā.
Super, ļoti noderīgi tas būtu, tad aicinu balsot, kolēģi, nebija jautājumi. Visi pieci esam atbalstījuši, paldies. Tad virzīsim izskatīšanai domas sēdē šo jautājumu. Tad 28. Dienas kārtības jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu piešķiršanu projekta pasākumu ciklus sarunas bibliotekā rakstniekiem Siguldas novadā īstenošanu. Un Jelena, šodien arī ir Sandra. Lūdzu, Sandra, tad ziņo.
Siguldas novada bibliotekā rakstīja projektu pieteikumu Valsts kultūra kapitāla fondam un savu projektu pieteikumu saņēma atbalstu 1200 eiro apmērā tātad sarunu ar rakstniekiem īstenošanai dažādās novada bibliotekas struktūra vienībās Mākli Jaulatos Lēdirgā Inškalnā. Pusauģiem un bērniem, tā skaitā pirms vecuma bērniem, jo šeit praktiski sarunas ar bērnu autoriem. Lūdzu, pirms naudu un atbildīgā par projektu īstenošanu novada bibliotekas vadītāja Jeļena Muzeja.
Tas ir prasme svarīga, prasme mūsu jauniešu attīstībā. Vai kādi jautājumi, kolēģi?
Es tikai papildināju, man teikšu, ka līdz pastāvras grēni, tātad būs sarunas Maltevī un Alžos skolēniem, un ir plānots, ka 20. aprīlī, lūdzu ielieciet kalendārā šo datumu, jā, 20. aprīlī vakarā, līdz pastāvras grāmata tiks prezentēta Alžu taisa diskutē. Būs odziņš.
Lūdzu, lai to bērīgs balodas.
20. Jā?
20.
aprīlī, jā. Bet tikai runāju tikko Jolantai Demonā.
Kamēr sāstu, kolēģi, es uzsāku balsojumu, jo tā ir lieliski atkal un svarīgi, bet...
Ja arī Jolantai bija brīnišķīgs visu Latviju bibliotekāru fórumu.
Tas jau nebija mans, tas bija mūsu visu.
Mūsu visu, jā, bet jau kad nomāk, bija arī Saimnes izglītības kultūras komitejas vadītāja pārstāvēja, bija no kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Jā.
Es viņu pateicību no Andra vēl.
Netīšām, jā.
Kur viņi izsaka pateicību Siguldas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu, jo tur bija tā, ka mēs vienkārši ar viņiem kopā tiešām veidojam fórumu programmu, 50% bija tas mūsu ieguldījums. Un viņi izcēla Siguldas novada kultūras centra Siguldas devalstu kolektīvu ieguldījumu, kas ir veikts profesionāli un visaugstākā līmenī. Man, protams, tas ir tādu krējums.
Super. Un kamēr visi šī fona parādīja diplomus, visi vienbalsīgi esam atbalstījuši. Jā. Tā kā viss ir labi, paldies. 29. dienas kārtības jautājums par dzīvomais platības izīriešanas speciālistam. Un Sigita, teicam tev ziņā.
Jā, tad esam saņēmuši Siguldas pirmās pamatskolas direktora iesniegumu par to, ka nepieciešamā izīrē dzīvojamo platību izglītības psihologām Krēni Kristam Verginam uz darba pienākumu veikšanas laiku. Šobrīd izglītības psihologs tātad strādā divās izglītības iestādēs, gan Siguldas pirmā pamatskolā, gan Moris pamatskolā. Darbi ir uzsācis 23. gada 28. augustā. Abās izglītības iestādēs speciālista šī brīža dzīves deklarētā vieta ir Smiltenē. Tāpat laikā faktiskās ir norādīta Langažu iela Rīgā. Lai kvalitatīvi varētu veikt šos pienākumus abās izglītības iestādēs un būtu tuvāks tā kā darba vietai, tad speciālists lūdzu, ka būtu nepieciešama dzīves vieta Siguldā. Esam vērtējuši, tad speciālists atbilst visiem mūsu nosacījumiem, lai kvalificētos šeit kategorijai un varētu dzīvokli piešķirt. Izglītības psihologs tiešām ir ļoti svarīgs izglītības iestādēs, ja, nevien kā atbalsts izglītojumiem, bet arī pedagogiem spētu veikt jau saulaicīgi un diagnosticēt, ja ir kādas problēmas, sniegt ieteikumus gan izglītojumiem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Tad, nu, tiešām ļoti svarīgs un arī, tik es zinu un esmu publicējusi ar izglītības iestādēm, ļoti novērtē tieši Reiņa darbu, gan Moris pamatskolā, gan arī Siguldas pirmajā pamatskolā. Būtu lūgums atbalstīt šo te lēmu projektu un piešķirt speciālistam dzīvokli Jāņa Čakstas ielā 926 Siguldā. Speciālists ir iepazinies, kāds ir šis dzīvoklis, un ja doma ir gatava atbalstīt, tad viņš būtu priecīgs, ja viņam būtu šāda iespēja dzīvot Siguldā un turpināt savus darbus gatavu Siguldas izglītības iestādēs.
Super, paldies. Tagad vai kāds jautājums ir ar savas ideja?
Atbalstāt.
Ļoti labi, bet tikai vēl uzspiežat podzi. Un, jā, visi pieci esam par. Paldies, kolēģi. Mums būs 30 diskusijas jautājums, bet pirms mēs diskusijas jautājumu sākam, es zinot, kad visam drīz Ņinē sākās skolas padomu sēdi, kur es arī esmu solījis piedalīties, es gribu tad tikai nostāstīt par nākamo komiteju, kas ir plānota 17. aprīlī. Pulkstenis četros par vietu, tad vēl rakstīsim, ja gribēsim vēl pamocīt visus un būs kā gājis, tad būs kāda no citām vietām, ja nē, tad tiksimies par paras zinātnes ielā. Ja?
Es varu būt, es nebūtu iespējams, man būs komandējums.
Mm-hmm. Jā, nu, tad prieks par komandējumu, bet tie pārējie varēs tikt, un tad noteikti aizvadīsim šajā datumā, ja nē, skatīsimies. Un vēl, ko gribēju iezīmēt, to nedēļu no 8. līdz 14. aprīlim mēs varētu aizsīt šo nākamo sarunu Siguldas pilsētas vidusskolā, ko jau iesākām, un tad jau ir izdarītiem aizdarījumi ministrijas tikšanos, direktora tikšanos, nu, jau mazliet tālāk virzīt šo procesu, ja? Šeit arī par precīzu datumu vēl rakstīšu, jo, diemžēl, atkarīgs no vairākiem lēmumiem tajā skaitā arī kā direktoriem ies ar izcinājumu meklēšanu, bet šī nedēļa, tad iezīmējās, visticamāk, uz otro pusi, ka varētu būt šī tikšanās reize. Un pirms mēs uzsākam diskusijas jautājumu, es vēl dodu vārdu priekšsēdētājiem mazam komentāram.
Jā, kolēģi deputāti, pārējie klātesošie kolēģi, attīstības komiteja mums ir ceturtdien 2002, bet stundu pirms tam 2001 ir priekšlikums
prezentēt Raini parku projektu tehnisko. Viņš ir izstrādāts, viņu faktiski mainīt vairs nevar, bet nu, iepazīties mēs ar viņu droši varam. Būs no augstu ainu arhitektu, kas prezentēs, un arī šodien Laura izsūtīs jums ģenerālu ģenplānu, un rītā es varu, ka būs arī prezentācija izsūtīta. Tad pēc tam ir divos tagad attīstības komiteja, un pēc tam ir finanšu komiteja. Finanšu komiteja gan 72 jautājumi jāiesvīstē. Kas tāds var būt gan attīstības komitejā, gan finanšu komitejā no tādiem lieliem jautājumiem? Viens ir, mēs pagājušā domas sēdē atlikām jautājumus par kapiem, un tātad mums ir saņemti deputātu priekšlikumi, viņus visus izskatīsim, un tātad attīstības domāju, mēs šī attīstības komitejā viņus vēlreiz diskutējam, ejam cauri, un nevirzam uz šo domas sēdi, bet uz nākamo domas sēdi, lai mums vēl paliek mēnesis laiks, gan mums savu priekšlikumiem, gan arī sabiedrības priekšlikumiem. Otra lielā lieta, par ko es gribētu vērst uzmanību, ir grozījumi investīciju plānā. Un parasti mēs viņam varbūt maz uzmanību pievēršam, bet šie grozījumi paredz mūsu dalību vienā Eiropas projektā, kas ir
par inovācijām, domāju,
jā,
par nosaukumu.
Par inovācijām digitalizāciju, tā ir mūsu projekts. Un tur mums šobrīd ir izkristalizējusies viena ideja par sociālajiem pansionātiem un cilvēkiem ar demenci, tāda ideja. Ir mums arī citas idejas, kā piemēram viedā pilsētā un autostāvvietu attīstība pilsētā un interneta kabeļu izlūkšanas par visām iestādēm. Tātad to mēs arī attīstības komitejā diskutētu un vēl, kā jau vienojāmies pie budžeta pieņemšanas, tad esam tikuši pie budžeta grozījumiem. Un tur tie budžeti būtiski grozījumi, kā jau domas sēdē pie pieņemšanas runājām, ja, tātad aptuveni 300 tūkstošus eiro grozam, nu, kur lielākā daļa naudas tiek paredzēta Siguldas pilsētas vidusskolas avārijas remontam un projektēšanai. Arī vakar saņēmām no teritorijas attīstības pārvaldes šo te piedāvājumu, kas ir pie Ņinas, izskatīsim, vai sapratīsim šo te lampu maiņu un logu maiņu. Ātro tad arī ievērojumu līdzekļi tiek paredzēti Zemē institūta ielā 5A pirkšanai, kas bija tā kā paslīdējis garām budžeta pieņemšanas gaitā. Tad izrādās, kā jau parasti atrodas kaut kādi neatmaksāti rēķini, šajā gadījumā nepilni 29 tūkstoši par gāzi, par apkuri novembrī nav samaksāts, arī par apsardzes 8 tūkstoši, par apkuri novembrī nav samaksāts. Nu jā, un tad ceļu projektēšanas līgumi, kas arī noslēgti, ir vajadzīgi 70 tūkstoši. Un tad vēl, nu, arī Lēdurgas bibliotekas remonts, es tad neredzu, kaut kur tur ir ārkārtīgi daudz, ir jā. Nu, lūk, tad tas būtu par budžeta grozījumiem. Un domes sēde, nevis kā ierasts, 4:00 vakarā, bet 2:00, jo tā ir īsā diena, un vakarā mājās jau olas jādaudz.
110
jautājumi, jā. Jā, tāds īstam padomot.
Super, tad varam uzsākt diskusijas jautājumu. Jā, es tikai noslēgšu, lai to tehniski ir, jā. Un tad noteikti aicināšu, tā, visi ir noslēgts, kā man būs iepareizi. Jā, tad aicināšu šajā diskusijā, tad Sigitu Sandru iesākt izstāstīt, tad, kas šeit ir, ka šeit nav faktus vispārējo. Es tikai atvainojos, ja kādā brīdī mēs ar Ņinu pametīsim šīs telpas, tas nav jo tēma, nepatīk vai kas cits vienkārši. Jā, bet nu, ja būs vairāk, protams, turpina diskusiju, jums tāpat paliek priekšstādātājs, komitejas vietnieks, tā kā viss būs kārtībā, vienkārši pabrīnot, ka mēs ar Ņinu dosimies uz padomu sēdi, kur īstenībā arī vairāk runāsim par šo Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību, kas, protams, vecāks satrauc un gribam sniegt arī savus komentārus un atbildes uz viņu jautājumiem. Tā kā, un paldies par šodienas komitejas sēdi. Ļoti ražani un darbīgi.
Par ievērtu to
deputāts viens ļoti to vēlējās cienot to, nu, tā kā mums izstāstīs. Es arī skatos līdzīgi kā tur, bet, nu, tā kā deputāts viņš par šajam pie mums vēl atnāca vēlreiz izstāstīs, es ļoti. Līdz ar to es gribētu, ka to izrunā, nu, tā kā Un mēs esam dzirdējuši tos faktus, lai nav tā, ka savādāk ir dažādas interpretācijas, kurš par to un pret to bijis vai vēl kaut ko. Un kolēģi, vēl es tikai vienu, kamēr visi gatavojās, es novēroju, ka citai komitejai ir sava vecuma grupa, kur viņi tā kā mainās ar visādām lietām un notikumiem. Jā, vai mums tādu vajag? Man arī, bet tad lai nav tā, var, ja? Nē, viss arī es tikai novēroju, es pārjautāju, lai nav tā, kad atkal. Jā, man arī liekas, bet mēs redzēju, tāpēc pajautāju drošības pēc, lai nav tā, kad atkal.
Nav tūkstīgs vārtu grūtus.
Jā, jā, es tiešu vašā kategorija. Labs, Sandra, tad lūdzu, ja?
Es droši iesākšu kopā, nu tādā citūt zonu pašvaldībā 26 iesniegums no Katrīna Liepkalnes 29. janvārī, kurā ir teksts ar nežamies un iedzīvotāju lūdzu tuvākajā nomadūtas sēdē iebļaut jautājumu, brīdinātumas izgālo sekšanu, tibiet no bērniem, kur izglītojāt tavai dzīvesietē tuvākajā izglītības iestāties Robert Nodu Bagaša pilsētā. Un aicinām rasties iespējas finansēt tirdinātums ietraušiem bērniem, pamatoties cilvēkotnotu pašvaldība finansēdināšanas pakalpojums cilvēkotnotu nomadu izglītības iestāklis. Bet mūsu gadījumā mūsu deklarētās divas vietas nomadu tirdinātās teritorijas viņš vēl novacis, bet šobrīd esam spīdējumi. Īpaši uzmanību aicinām vecas sociāli un mazāk aizsargātiem ģimiem, kurās spīdējumi vairākas bērni. Un no sākuma bija iesniedzējis viena personas vēstuli, pēc vēlreiz apsūti iesniedza savu vēstuli ar 35 parakstiem. Nu, praktiski,
nē, labs sastāvums.
Praktiski veicot aprēķinus, nu, mūsuprāt, nebūtu godprātīgi apmaksāt tikai rūpašu novada izglītības bērniem, bet arī citu novadu. Mūsu bērniem citu novada izglītības iestādēs šādi mums ir pavisam, tā es to nekazās, kur es
380.
Vairāk jau sigiet tādā 412 uz doto brīdu un pirms tos izglītības iestādē 112. Un kopumā pašvaldības budžetā šiem gadam tas būtu 261,132 eiro un 60 centi. Nu, kas pašlaik nav iekļauts pašvaldības budžetā, jo arī rokuši novada dome spēles noteikums, ja tā varētu teikt, mainīja šī gada 26. janvārī pieņemot lēmumu, ka savā novadā deklarētajiem bērniem ēdināšanas 50% apmērā pārējos izglītojumā likumiskie pārstāvi, un ka citu novadu bērniem ēdināšanas izdevums ir apmērā sēdz bērnu likumiskie pārstāvi. Ņemot vērā izglītības likuma 17. pantā noteikto par pārvaldību kompetenci izglītībā, mums ir pienākums samaksāt citu novadu pašvaldības izglītību pašvaldībām par iestādes uzturēšanas izdevumiem par mūsu bērniem, kas ir tajās izglītības iestādēs, ka arī šī paša likuma pār 21. punktā noteikts, ka pašvaldība nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojumiem tās padotībā esošajās izglītības iestādēs. Tātad nav noteikts, ka mums ir jānosaka ārpusē. Un ja mēs runājam par šīs apdzīvotās vietas Briķu un Meža mieras vietu, es redzu palikt, bet redzu, ja ekrānu tu nevarēsi parādīt, mums šau caur šo apdzīvoto vietu iet pašvaldību našu transports. Uz doto brīdi mēs uz Vangašiem godprātīgi braucam, jo pēdējo gadu ir mazākuma tautības programmas īstenošana, un tur ir mūsu novada bērnu mazākuma tautības programmas. Ar nākamo gadu šī programma tiek likvidēta un vairs netiek īstenota, jo līdz šim mums bija tā praksa, ja novads kādu programmu neīstenot īstenošanam transportu. Un līdz ar to praktiski ir tā, ka ir gan apdzīvotās vietas, Grīti un Mežamies bērni var iekāpt pašvaldības transportā un aizbraukt uz Inčukānu pamatskolu, kurā ir pietiekoši vietu skaits un reizes. Es tagad baidos samanoties, par kuru vietu Griķu vai Mežamies. Vienā vietā gadījumā bija, kad uz vienas skolas pusi 3,5 km un uz otru pusi 2 km. Vai es tagad jaucos?
Līdz Vangažu vidusskolai, kad vispār, nu, lai ar tājā neaizies, bet tur pat tas ir. Jo tas ir Mežamies skolu jau blakus Vangažu stacijai. Un Griķi ir starp Vangažu staciju un Vangažiem. Tā kā tur tā distance līdz Vangažu vidusskolai ir nekāda. Nu, ar kājām neaizies, bet jā, tur ir iet no pašvaldības autobusu. Bet tad Inčukalna skolā ir ko gabaliņš, bet Mežamierām vispār. Viss ērtāk, manuprāt, bet teikā to cienā izbraukt līdz Inčukalna pamatskolai. Un jā, Griķiem iet cauri jau, tad tas mums ir. Nē, arī līdz Mežamierām viņš arī brauc.
Nu jā, un līdz Vangažu stacijai mēs brauksim tāpatās, jo tur ir mums novada bērni, kas mācās Inčukalna pamatskolā.
Nē, es skatījos arī to sižetu, kur bija, to arī bija tā kā, un es, nu, es personīgi domāju, ja taisa vaļā, taisa visiem, ja netaisa, tad netaisa nevienam. Nu, nevar būt tā, ka kaut kāda šķirošana, tā kā, un, nu, kā mēs tagad arī pateiksim, nu, ka vienā ciematā dzīvojošie, to mēs viņam apmaksāsim, ja viņi citāk pa novadās un mācīsies, un citiem nē. Bet ja mēs skatāmies kopumā, ka tie ir 266 tūkstoši gadā, nu mums vienkārši tāds naudas nav šobrīd. Tā kā, un tas vienīgais tas, ko es redzu, nu, ka tā atbilde var būt, ka mēs varam diskutēt uz nākamo budžetu par šo, bet nu, ar pozīciju, ka jāreiz visiem, tad visiem tāda iespēja. Tā, nu, tā ir mana doma vienkārši. Jo, nu, es nevaru atbalstīt tikai vienīgi. Nu, vismaz man atsarīt.
Mēs to drošināt tie trūcīgie vienalga neatkarīgi no tā, kurās pašvaldības izglītības iestādē viņi mācās, viņi var saņemt šo atbalstu ar sociālo dienestu vēršoties, un tāpat tās arī šādu pašu atbalstu var saņemt nu, bērni, kuri bāriņi un bez vecāka apgādības palikuši.
Bet mēs nodrošinātījām tad 100%?
Jā, tiem ir gan pirmskolā, gan skolā 100%. Un tas ir atbilstoši nu, tāda mūsu pašvaldības noteikuma numur 22, kad mēs nodrošinātās
mēs. Tad jau vēl arī tur nāk klāt jautājums, piemēram, arī par to, ka ja tur ir robežos ir tie 50%, tad mēs dodam 100%, tā kā savējiem, vai 50% tā kā robaži. Nu,
tur tā, ka tur ir vairāk jautājumu nekā atbilduši tā kā uz to.
Bet ja mēs runājam tikai par tiem robažu no Vangažu skolotāniem, to cik personu sanāk?
Nu, gan arī ziņā pamatā viss, tikai Vangažu.
60.
Jā, bet te mums var reiz, nu, tas pats sirdītājums norādīja.
Vai no visiem, sirdītājumsē, vai no visiem, vai nevienam.
Jā, tas ir tas moments, un arī otrs uzmanis arī vecākiem šobrīd skaidrot, bet tad saka, ka viņi jāpārdeklarēsies vai vēl kaut ko. Tad mēs arī skaidrot, ka mums arī pastāv šobrīd šie savstarpēji norēķini izglītībā, kas nav šobrīd arī, nu, kad arī, teiksim, tie viņa nodokļi, respektīvi tā padās, nu, kādā apjomā tiek novirzīt arī uz to izglītības iestādi, kur tas bērns mācāt. Nu, lai nav tā, ka mēs šim meklējam tikai nodokļus, un pretī mēs nesaņemam, tad mēs rūpējamies par izglītības iegūtajā iestādē, kur jūs esat, tas bērns pīdas ir. Un arī, protams, mēs skaidrojam, ka mums ir šis transports, un mēs varam piedāvāt arī
šo tīzlību. Mācīt, ka vidū, protams, kurš jau gribēsam bērnu skolu mainīt.
Tas ir arī, nu, ka tajā vēstulē mēs iekļaujam, aicinām, ka mēs arī rakstām, ka mēs šo transportu jau pašlaik nodrošinām. Iespējas bērniem ir.
Uz nākamā gada, jā, mēs varam mudināt domāt par nākamo gadu. Un noteikti tad ir tajā vēstulē tiešām mums formālajās jāpastāvprotams situāciju.
Jā.
Es jau saprotu, ka modrs ir vairāk, kur sacīt.
Nu, jā.
Nē, bija publiski. Mēs visi bijām ietagoties. Modrs, Eins, Adamsons.
Mēs
visi bijām.
Es jau, kolēģi, varu piekomentēt no savas puses to redzējumu. Protams, ka tā ir tādā, nu, zināma, administratīva teritorijās reformas, no tādā saka, sakarā to, ka sadalīšu šo te Inčukalnu novadu divās daļās, tas ir punkts pirmais. Punkts otrais, ko tikko arī minēja, nu, Protams, ka skolu gada vidū nemainīsim, bet tā faktiskā situācija, kāpēc šis radās, robežas samērā strauji mācību gadu vidū, ja budžeta gada sākumā, pieņēma šo te normu atcelt līdzšinējo nodrošinājumu ēšanai citās novados deklarētiem bērniem. Un tagad tie iedzīvotāji griežas pie mums un lūdzu mums darīt to pašu, no kā robežas tik atkārt. Ja? Tā kā tas tāds vēl komentārs. Piekrīt pilnīgi ansēji, ja mēs taisām vaļā, tad mēs taisām tikai vienīgi visiem. Tikko man bija arī saruna ar saukrastu mēri, kur bija daži murjāņi nieši, kas deklarētu saukrastu, kur ierīšies pie Normanda līča ar to, ka Timulu tuvākā vidusskola, ka lūdzu arī nodrošināt ēdināšanu. Ja? Un tā šauri skatoties gribās tiem murjāņu niešiem piekrist, bet Normanda tad saka, ka tad viņam visas Rīgas skolas un visi būtu jāver vaļā un nādušies viņam daudz bērnu mācās. Tas mums, kas ir interesanti, un tur man jālūdz ir juridiskai pārvaldei komentārs palīdzība, kad ir viedoklis, kad šīs lēmumu projekts būtu jāpieņem deputātiem.
Es ar tā domāju. Noteikti, jo tā diskusija, ņemot vērā, ka domas sēdes arī skatās iedzīvotāji, tad var izsludināt, ka šī diskusija ir domas sēdēm, tad arī varam tos argumentus cilvēt. Ja vienkārši lai cilvēki redz, tad tiek diskusēt, nevis vienkārši tā savas, redz, mēs izdomājam un atbildējām vienkārši. No
tā, man arī tās paplašināt.
Jā.
Es tikai izglītības komitēju 4 deputātu šodien.
Tas arī pietiekam, nu?
Tagad mēs visu
tā
pirms
tā sākotnējā, vispār sākotnējā bija doma, ka tikai bija izpildot. Tad es lūdzu, ka vismaz komitējām mēs izdiskutējam bez lēmuma projektu, bet tagad ideāli būtu, ja mēs būtu komitējā izdiskutējuši ar lēmuma projektu, un pēc tam domas sēdē ar šo te lēmuma projektu, kas ir komitējā vismaz norēdīts, vai kā.
Nē, es domāju, tur varētu patiesībā uz domsēdi, varbūt tām jau sagatavot tādu kā vēstules projektu, apstiprināt vēstules projektu, atbildes vēstules projektu, tā kā lēmuma projektā apstiprināt atbildes vēstules projektu, ko tā, nu es nezinu, kā.
Viņš ir rekur jau vietu.
Paši tikai lēmuma projektu, jā?
Tur
būtu
atbalstīt, tātad
šo
te ēdināšanas idēmas, sekšana tādu 4. gadā, kaut kā tā. Es domāju, ka tad, ja mēs ejam no domsēdi, mums oficiāli ar komitejas ciklu, ar oficiālu komitejas lēmumu. Tad tas, mēs atliekāt pa vēl vienu mēnesi, man faktiski jau būtīgi tas nemēram. Mēs šo nonāksim. Nu, es tikai mēs neatbalsīsim, ja kurā gadījumā.
Nē, mums
kādus jūs vai
arī, ja
tagad ir konceptuāli skatīt savu lēmumu, vai man skatīt
bez komitejas lēmumu.
Mums
reiz pamatot uz diskusiju,
komiteja, jā.
Kā daži jūs vai, kad mēs mās deputāti esam?
Mēs trīs esam,
tad jau. Varbūt darām tā, kad aizsūtām starpat bildi.
Starpat bildi, jā.
Sagatavoju. Nu, zin kā, ar tādā, mēram, ar šī brīža faktoloģiskā situācija, ka tas nav paredzēts šī gada budžetā un izskaidrojot robežu to situāciju, ko es arī lūdzu izdarīt un kas ir un ļoti labi arī uzstādīts. Mums ir šis autobus no Griķiem, jā, un Mežamieru. Un kad jautājumu plānot skatīt marta, aprīļa komitejā domas sēdē.
Tu var arī atsaukties uz tiem vispārējiem tiesību principiem, ka vienlīdzīgas iespējas visiem, kā,
jā,
un ka tas nozīmē to, ka pašvaldības budžetam tas prasītu provizoriski tik un tik finanšu līdzekļus. Jo es argumentētu ar to, jo ar to viņiem būs vieglāk saprast. Tas, ka viņiem pateiks, ka viņiem transports iet caur, tur atkal sāksies, jā, bet mēs negribam.
Nē,
jā,
mēs arī iekļāvam.
Jā,
kad
jā.
Šajā
dīvē. Tāda ceļa viņam palīdz, jā? Mēs esam visi vienstrāti.
Jā.
Mēs esam visi vienstrāti. Paldies.
Paldies.